Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Τα μεγάλα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Φουντώνει η προεκλογική μάχη των πολιτικών αρχηγών στο δρόμο για την κάλπη της 21ης Μαΐου. Το βασικό διακύβευμα είναι αν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα επιστρέψουμε πίσω, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Να μπει τέλος στην ακρίβεια, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από την Καλλιθέα. Μίλησε για το ακριβότερο τραπέζι των τελευταίων ετών. Ποια μηνύματα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Πειραιά για οικονομία, εκλογές και debate. Στην κρίση της ολομέλειας του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου βρίσκεται πλέον η τύχη του μορφώματος Κασιδιάρη. Υπερψηφίστηκε με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ η τροπολογία που βάζει φρένο στην κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Επανήλθε ο παραιτηθής αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Χρήστος Τζανερίκος, υποστηρίζει ότι εκτός από τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον προσέγγισε και δεύτερος κυβερνητικός παράγοντας. Λέει ότι του προσέφερε ανταλλάγματα αν τους διευκόλυνε στον μπλόκο Κασιδιάρη. Δεν υπήρξε ποτέ παρέμβαση, ούτε παζαρεύουμε την άποψή μας να μην είναι υποψήφιοι εγκληματίες, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συνεδριάζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φυλακών Δομοκού για να εξεταστούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του Ηλία Κασιδιάρη. Στο κυνήγι της καλύτερης τιμής για τον Πασχαλινό Βελία έχουν βγει οι καταναλωτές. Αυτοψία στη Βαρβάκιο έκανε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής. Σε λίγο, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και εκπρόσωποι της Βαρβακίου και των Κρεοπολών. Επανήλθε ο Ερντογάν σε εθνικιστικούς τόνους ένα μήνα πριν στηθούν κάλπες στην Τουρκία. Στο προεκλογικό του μανιφέστο διαμηνύει ότι το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος αποτελούν βασικούς πυλώνες της γαλάζιας πατρίδας. Λέει ότι τα βήματα της Ελλάδας που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας. Η ηχηρή απάντηση του Νίκου Δένδια στις νέες προκλητικές δηλώσεις. Στο κρατητήριο πέρασε τη νύχτα ο γνωστός ποδοσφαιριστής της Σούπερ Λίγκας, πατέρας τριών παιδιών, μετά την καταγγελία ανήλικης για βιασμό. Συγκλονίζει η κατάθεση της 17χρονης, ο ίδιος λέει ότι απλά χόρεψε μαζί της. Επέστρεψαν οι ελλείψεις φαρμάκων μετά από μήνες. Από τα φαρμακεία λείπουν σκευάσματα για τον σακχαρώδη διαβήτη, αντιβιωτικά, αντιυπερτασικά, εισπνεώμενα, αλλά και σκευάσματα παρακεταμόλης. Συνεχίζεται το ντόμινο των αποκαλύψεων από τη διαρροή απόρριτων εγγράφων στις ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την πηγή της διαρροής αναζητούν οι Αμερικανικές αρχές. Άγνωστο αν υπάρχουν και άλλα έγγραφα προς δημοσίευση. Στα αθλητικά, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7.30 απόψε, στον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ζωντανή μετάδοση από τον Real FM. Προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Champions League πήραν οι Manchester City και η Ίντερ μετά τους χθεσινούς πρώτους προημιτελικούς. Απόψε στις 10, Μίλαν, Νάπολη και Real Madrid Chelsea. Στον τελικό των Κρίκων, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη, το Μεγάλο Σάββατο προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Και σκαμπανεβάσματα έχει ο καιρός. Σήμερα και αύριο είναι βελτιωμένο σε όλη τη χώρα. Με άνοιξη φεύγουν οι εκδρομές, με βροχές θα επιστρέψουν. Αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το θέμα της ημέρας.
Αντίστροφα μέτρα λοιπόν ο χρόνος για τις κάλπες της 21ης Μαΐου και μέρα με τη μέρα φουντώνει η προεκλογική μάχη των πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα διεμήνυσε ότι το βασικό διακύβευμα της κάλπης είναι εάν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα επιστρέψουμε πίσω. Μεταξύ άλλων, Γιώργος Χιαδήμα, καλό μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν μόνο κόμμα αλλά και Πρωθυπουργό.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε τα διλήμματα και πέρα από αυτό το βασικό ερώτημα που θέτει εδώ και καιρό, ποιος θα πρέπει να είναι στο τιμόνι της χώρας για να πάει μπροστά η χώρα ή να επιστρέψει πίσω, είπε και κάτι άλλο. Ότι ουσιαστικά οι πολίτες έχουν να συγκρίνουν μεταξύ δύο, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, ενός πρώην πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα και ενός νυν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συγκρούνται ουσιαστικά και συγκρίνονται μετά από αρκετές δεκαετίες δύο πολιτικοί αρχηγοί που είναι ο νυν πρωθυπουργός με τον τέος πρωθυπουργό. Από εκεί πέρα, βέβαια, είπε ο ίδιος ότι επιδιώκει τη σύγκριση και η σύγκριση που ο ίδιος θέλει να κάνει, πέρα από αυτή βέβαια που θα κάνουν οι πολίτες, είναι να έχει να κάνει με τον εαυτό του και να φέρνει σε πέρας για αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί και αυτά τα οποία έχει βάλει στόχο. Άρα, ουσιαστικά, Ελισάβετ, καθώς προχωράμε προς το δρόμο, προς τις κάλπες, θα θέτει με μεγαλύτερη ένταση τα διλήμματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βασικά θα αναδεικνύει και το ποιος πρέπει να είναι στο τιμόνι της χώρας. Γι' αυτό, άλλωστε, ανέφερε και αυτό που επισήμανε εσύ πριν από λίγο, ότι δεν ψηφίζουμε μόνο κόμμα, αλλά και πρόσωπα. Και εδώ πέρα, μάλιστα, είπε και όλο αυτό το έχει ανακατέψει λίγο το κλίμα.
Το άγνωστο σχή, Γιώργο.
Ο άγνωστος και ακριβώς αυτό που βάζει ο Νίκος Ανατουλάκης, κάτι που κάνει ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη οι πολίτες όταν προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν με σοφία, ορθά ποιος μπορεί να είναι ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Και μάλιστα, Ελισάβετ, το γεγονός ότι δεν ψηφίζουμε μόνο κομμάτα αλλά και Πρωθυπουργός σημαίνει ότι απευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε πολίτες εκτός Νέας Δημοκρατίας, σε πολίτες που δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία διαχρονικά. Και απευθύνεται και σε αυτούς τους ψηφοφόρους. Είναι κάτι άλλωστε που το είχε κάνει και το 2019, αφού συνεχίζει να υπηρετεί τη στρατηγική της διεύρυνσης.
Καρφιά λοιπόν και προς ο ΣΥΡΙΖΑ, καρφιά και προς το ΠΑΣΟΚ και αναφορά και στην ψήφιση της χθεσινής τροπολογίας, λέγοντας ουσιαστικά ότι τώρα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης η υπόσθεση Κασιδιάρη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, να το πούμε έτσι με ποδοσφαιρικούς όρους, η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο της δικαιοσύνης, αυτή θα αποφασίσει, αυτή θα αποφανθεί. Και βέβαια υπάρχει και μια κριτική, γιατί έφερε συνεχόμενες τροπολογίες η κυβέρνηση και όχι πριν από 1,5 μήνα, αν ήταν μια και οριστική. Και ουσιαστικά τι λένε στην κυβέρνηση, προσπαθούν να δώσουν και μεγαλύτερη ευχέρεια, ώστε και όλη η Ολομέλεια να αποφασίσει. Και από την άλλη, βέβαια, αν προσφύγει στα δικαστήρια, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, είτε ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος είναι ο αφανής, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος του κόμματος, να έχει περισσότερα κλειδιά και περισσότερη ευελιξία και η δικαιοσύνη και το δικαστήριο. Το άλλο θα είναι ένα τμήμα του Αρείου Πάγου που θα αποφανθεί, που να θυμίσουμε, Ελισάβετ, πλέον θα αποφασίσουν και τα 10 μέλη του τμήματος, του συγκεκριμένου τμήματος του Αρείου Πάγου μαζί με τον πρόεδρο.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σχεδίμα και να ακούσουμε εμείς πώς έθεσε στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Μέγκα ο Πρωθυπουργός τα διλήμματα της κάλπης.
Πιστεύω ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες πετύχαμε πολλά ως χώρα αυτή την τετραετία και το βασικό ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή αν θα κυλήσουμε πίσω σε μια εποχή που πιστεύω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει να αφήσει πίσω της. Η σύγκριση είναι αναπόφευκτο συστατικό της πολιτικής, γιατί οι πολίτες έχουν μπροστά τους επιλογές. Και μην κορδευόμαστε, δύο είναι τα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή μπορούν να διεκδικήσουν την πρωτιά στις εκλογές και πιστεύω δύο είναι και πολιτικοί οι οποίοι ουσιαστικά μπορούν να διεκδικήσουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Γι' αυτό και η σύγκριση αυτή νομίζω ότι γίνεται αναπόφευκτα από τους πολίτες. Οι πολίτες δεν επιλέγουν μόνο κόμμα, επιλέγουν και υποψήφιο πρωθυπουργό. Και γι' αυτό και δημιούργησε μια σύγχυση όλη αυτή η στάση του ΠΑΣΟΚ για τον περιβόητο άγνωστο Χ, για το τρίτο πρόσωπο που μπορεί να προταθεί ως πρωθυπουργός. Παρότι αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές κρίσεις, στις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις ήμασταν συνεπείς.
Ήταν όμως μια διαφορετική συνέντευξη με πολλές αναφορές σε προσωπικές στιγμές. Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε αν ακούει την άποψη των παιδιών του και της σύζυγου του, αν έχει TikTok και μάλιστα είπε ότι το έχει απαγορεύσει ακόμη και στους υπουργούς του για λόγους ασφαλείας, ενώ αναφέρθηκε και στην συγκινησιακή φόρτιση μετά το δυστύχημα των Τεμπών.
Και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση και ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα και άφησα τα αισθήματά μου όχι να, θα έλεγα, να κυριαρχήσουν πάνω στη λογική μου και πάνω στην ανάγκη να πρέπει να αντιμετωπίζω την κρίση, διότι εγώ, ξέρετε, δεν έχω μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου, αλλά την επόμενη μέρα πρέπει κάτι να κάνω για αυτό το οποίο έγινε. Πρέπει να διαχειριστώ την κρίση την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα.
Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας επισκεπτόταν τη σκεπαστή αγορά της Καλλιθέας, από που άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τις τιμές, χαρακτήρισε μάλιστα το φετινό στο ακριβότερο τραπέζι των τελευταίων ετών και ζήτησε να μπει τέλος στον κατήφορο. Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε.
Το πασχαλινό τραπέζι φέτος θα είναι το ακριβότερο όλων των προηγούμενων ετών. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή την κατηφόρα. Οι ειρωνίες για αρνή πόρσε και για πολιτικές που στην πραγματικότητα διευκολύνουν μονάχα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τις μεγάλες αλυσίδες, είναι μη αποδεκτές πια και από τους καταναλωτές αλλά και από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Πρέπει να μπει ένα τέλος. Έρχεται η Ανάσταση και ελπίζω να έρθει πολύ σύντομα και η Ανάσταση που αφορά το μικρομεσαίο, τον εργαζόμενο, τον μισθωτό. Μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να σταθεί δίπλα στον πολίτη. Εύχομαι και ελπίζω, είμαι βέβαιος, με την κρίση του λαού, ότι αυτό θα είναι το τελευταίο Πάσχα που το τραπέζι στο σπίτι θα είναι τόσο φτωχό. Το τελευταίο Πάσχα που θα αισθάνονται τόσο μόνοι οι πολίτες απέναντι στις καθημερινές δυσκολίες και στην ακρίβεια.
Χθες από το Ήλιον ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό με αφορμή τη συζήτηση για τη διεξαγωγή debate, ενώ είπε ότι αυτή είναι ουσιαστικά η πρώτη ευκαιρία για να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς μνημόνια. Τον ακούμε.
Φανταστείτε τώρα να κυβερνήσουμε με ευκαίρεια, να κάνουμε εμείς κουμάντο τα δημόσια οικονομικά, όχι οι ξένοι υπουργοί οικονομικών. Αυτή θα είναι μια πρώτη ευκαιρία για το ΣΥΡΙΖΑ, μια πρώτη ευκαιρία για την αριστερά. Και άλλη μια φορά σήμερα θέλω από εδώ να τον καλέσω να σταματήσει τη δειλία, να σταματήσει να είναι δειλός. Δεν μπορείς να είσαι δειλός και να θες να είσαι για δεύτερη φορά πρωθυπουργός. Έλα σε αντιπαράθεση. Έλα να μας πεις το πρόγραμμά σου.
Μηνύματα για την οικονομία, τις εκλογές, το debate αλλά και τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή για το κόμμα Κασιδιάρη είχε η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην αγορά του Πειραιά. Σήμερα το πρωί η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Στην αγορά του Πειραιά βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης στις 11.30 ώρα, συνοδευόμενο.
Μαριτίνα. Μας ακούς, Μαριτίνα.
Τώρα σε ακούτε καλύτερα.
Τώρα σε ακούμε, σε είχαμε χάσει για λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα σε ακούμε.
Ωραία, λέω. Στην δημοτική αγορά του Πειραιά βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από τοπικά στελέχη του κόμματος. Αναφέρθηκε στις εκλογές, κάνοντας λόγο για μια ευκαιρία, για μια νέα αρχή για τον ελληνικό λαό, ώστε να μην βρίσκεται υπό την ομηρία δύο αμετανόητων συστημάτων εξουσίας. Άσκησε κριτική τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του στη Βουλή αναφορικά με την χθεσινή τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που ψήφισε αξιακά από θέση αρχής προκειμένου να κλείσει κάθε παράθυρο συμμετοχής σε εκλογές μιας καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της ακρίβειας, σημειώνοντας πως πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα στην οικονομία, καθώς μεγάλα συμφέροντα κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού. Και όλα αυτά λίγες μέρες πριν από το πασχαλινό τραπέζι. Και το λέω γιατί σκέφτηκε πολλούς πάγκους που πουλούσαν πασχαλινά εδέσματα, Ελισάβετ.
Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Οι εθνικές εκλογές που έρχονται είναι μια σημαντική ευκαιρία για μια νέα αρχή για τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα να βρίσκεται υπό ομηρία δύο αμετανόητων συστημάτων εξουσίας που εκπροσωπούνται από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Ακόμη και στο κορυφαίο ζήτημα για τη δημοκρατία και τους θεσμούς, που είναι να ομονοήσουν για το πώς θα εμποδίσουμε την εγκληματική οργάνωση του νεοναζισμού να υπονομεύσει το δημοκρατικό μας πολίτευμα, δεν μπορούσαν να βρούνε μία κοινή λύση.
Για την επόμενη ημέρα των εκλογών και το ενδεχόμενο συνεργασιών μίλησαν στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ, Ντόρα Μπογιένα από τη Νέα Δημοκρατία, ο Ανδρέας Λοβέρδος από το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Κατρούγκαλος από το ΣΥΡΙΖΑ.
Σε περίπτωση που το δικό σας ποσοστό, αν φυσικά είστε πρώτοι, μαζί με το ΠΑΣΟΚ βγάζει έναν αριθμό εκλογικών εδρών τέτοιο που μπορείτε να σχηματίσετε κυβέρνηση, θα παραδώσετε την εντολή ή θα συζητήσετε με το ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι γενικώς συζητήσεις θα γίνουν. Και θα γίνουν όλων των ειδών τη συζήτηση για τη δημιουργία κυβέρνηση. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, δεν το πιστεύω αυτό ως ενδεχόμενο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα βγαίνουν 152 έδρες και δεν πιστεύω ότι θα είναι εύκολη δημιουργία κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή. Δεν το πιστεύω καθόλου δηλαδή. Και δεν το πιστεύω και για έναν πρόσθετο λόγο, διότι θεωρώ ότι τα αποτελέσματα της απλής αναλογικής δυσκολεύουν εκ των πραγμάτων και αριθμητικά και ουσιαστικά τη δημιουργία μιας σταθερής κυβέρνησης.
Σε περίπτωση συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, αν υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα και ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ σε μια τέτοια συγκυβέρνηση, εσείς πολύ δύσκολα χωράτε σε αυτό το σχήμα.
Ως υπουργός.
Ως υπουργός, ως βουλευτής.
Να σας πω. Ωραία. Εντάξει,
είτε ως υπουργός, είτε ως βουλευτής που θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή τη κυβέρνηση.
Φαντάζεστε. Όχι, όχι. Τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι το. Δεν θέλω να το σχολιάσω, κυρία Μακρύ. Ωραία. Ωραίο είναι αυτό που ακούστηκε. Αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ περί προοδευτικής διακυβέρνησης αποκρούονται διότι το ίδιο δεν είναι προοδευτικό κόμμα. Δεν έχει μετανιώσει για τίποτα από αυτά που έκανε.
Εντάξει, αν βγάλουμε λοιπόν αυτό που κατεστάσει είναι ταμπέλα.
Βγάλτε τις ταμπέλες.
Τι βγάζουμε λοιπόν τις ταμπέλες για την οικονομία του χρόνου. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ μπορούν να συνυπάρξουν με δεδομένο ακριβώς.
Όλα θα κριθούν από τις προγραμματικές συγκλήσεις που θα γίνουν μετά τις εκλογές και από την πλευρά μας θα τις χειριστεί ο πρόεδρος του κόμματος.
Πάμε στις εκλογές. Είχα βγάλει και τον κύριο Λοβέρδο λίγο νωρίτερα, γιατί τον άκουσα χτες από το Βήμα της Βουλής να λέει σε εσάς, απευθυνόμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, πόλεμο θέλετε, πόλεμο θα έχετε. Άκουσα και τον κύριο Αντώναρο χτες, τον Νίκο Χατζηνικολάου, να λέει το ΠΑΣΟΚ απολυφάδι. Και αναρωτιέμαι αν όλα αυτά δυσκολεύουν αυτό που εσείς λέτε για την προοδευτική διακυβέρνηση.
Ο κύριος Λοβέρδος είναι γνωστό ότι έχει τη δική του άποψη για το πού θα πρέπει να προσανατολιστεί το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλω να μιλήσω για το λογαριασμό του, είναι όμως γνωστές οι θέσεις του. Αντίστοιχα γνωστές είναι οι δικές μας θέσεις στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια ευρύτατη συμμαχία όλων των προοδευτικών δυνάμεων από την αριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Γι' αυτό συμμετέχει ο Αλέξης Τσίπρας στις συνόδους κορυφής των σοσιαλδημοκρατών, γι' αυτό προωθούμε και την ευρύτερη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ αλλά και με όποια άλλη προοδευτική δύναμη.
Ακούσαμε τον καυστικό τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο Ανδρέας Λοβέρδος στην ερώτηση για το ενδεχόμενο συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ και την αντίδραση του Γιώργου Κατρούγκαλου. Και όλα αυτά, όπως θα μας πει τώρα και ο Γιώργος Λικουρέτζος, μία ημέρα, Γιώργο, μετά την υπερψήφιση στη Βουλή της τροπολογίας που βάζει φρένο στην κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη, την ρύθμιση τη στήριξαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, και τώρα είναι η τύχη του μορφώματος Κασιδιάρη στα χέρια του Σολομέλειας του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Δεν πετύχαμε χθες στη Βουλή μια ευρύτατη πλειοψηφία. Μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όπως πολύ σωστά είπες, οι κοινοβουλευτικές ομάδες, διά των εκπροσώπων τους μάλιστα, υπερψήφισαν τη συγκεκριμένη τροπολογία. Αλλά πλέον το βλέμμα στρέφεται στον Αρείο Πάγο. Στρέφεται στην 3η Μαΐου. Είναι η ημερομηνία κατά την οποία πιθανότατα το πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα εκδώσει την απόφασή του για την ανακήρυξη των συνδυασμών.
Με καταληκτική ημερομηνία την 5η Μαΐου.
Πολύ σωστά. Πρέπει να πούμε ότι η χθεσινή τροπολογία επί της ουσίας έκανε ένα και μόνο πράγμα. Διεύρυνε τη σύνθεση του τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο θα λάβει την απόφαση, θα έχει την κρίση για την ανακήρυξη των συνδυασμών. Εχθές δηλαδή δεν είχαμε ουσιαστική ρύθμιση για την τύχη του κόμματος Κασιδιάρη ή για τον περιορισμό κάποιων πολιτικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, ήταν μια ρύθμιση η οποία προκάλεσε τη σφοδρή σύγκρουση του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Μάκη Βορύδη, με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κ. Τσίπρα. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά την ψηφοφορία η οποία διεξήχθη αργά χθες το βράδυ, αποχώρησε. Δεν έκανε δηλαδή αυτό που είχε κάνει στην προηγούμενη ρύθμιση να ψηφίσει με παρόν. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι είναι μια ρύθμιση αντισυνταγματική. Επέμεινε στην ορθότητα της τροπολογίας που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε αναφορά σε εγκλήματα με ρατσιστικό και ναζιστικό κίνητρο, λέγοντας ότι αυτή είναι η λύση προκειμένου να αποκλειστούν οι καταδικαστέντες για τέτοια εγκλήματα και τα κόμματα στα οποία συμμετέχουν από τις εκλογές. Με τον κύριο Βορύδη να του απαντά ότι με όσα κάνει και όσα λέει, επί της ουσίας τροφοδοτεί με επιχειρήματα την πλευρά του Κασιδιάρη στον Άριο Πάγο. Από εκεί και πέρα, όπως προανέφερα, τα βλέμματα στρέφονται εκεί. Η Βουλή πιθανότατα θα κλείσει, τυπικά θα διαλυθεί μάλλον, στις 22 Απριλίου, το Σάββατο εκείνο, και εκ των πραγμάτων και των χρονοδιαγράμματων που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα των Εκλογών, 11 ημέρες αργότερα, πιθανότατα, όπως προείπα, στις 3 Μαΐου, θα έχουμε την κρίσιμη απόφαση του Αρείου Πάγου και εκεί θα ξέρουμε ποια κόμματα και κυρίως αν στο κόμμα Κασιδιάρη θα επιτραπεί η κάθοδός του στις εκλογές.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Να πάρουμε εμείς μια γεύση από την κόντρα που είχαν στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.
Έρχομαι λοιπόν στο μόνο λογικό συμπέρασμα. Όχι προφανώς ότι θέλετε να ευνοήσετε τους νεοφασίστες και τους νεοναζιστές. Σε αυτό που υποτίθεται ότι είναι η οργισμένη ψήφος, σε αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος κλείνετε το μάτι με τις στάσεις σας.
Προφανώς δεν καταφέρατε να πείσετε τους δικαστές του πρώτου τμήματος του αρμόδιου να κρίνει. Και προφανώς, προκειμένου να καταφέρετε να τους πείσετε, υπουργοί, ο κύριος Γεραπετρίτης, υπουργός επικρατείας, ο πιο διπλανός του πρωθυπουργό, ξεμονάχιαζε ανώτατους δικαστικούς, τον πρόεδρο του τμήματος και αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου σε καφενεία πέριξ του Μεγάλου Μαξίμου. Αφού τον ξεμονάχιασε στα καφενεία και διαπιστώσατε, προφανώς λέω, προφανώς, να απαντήσετε αν δεν είναι έτσι, ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία, τότε αποφασίσατε να έρθετε με νέα τροπολογία.
Αυτό είναι το μέτωπο με το φασισμό. Το να υιοθετείς τα επιχειρήματα των φασιστών σε μια τέτοια διαδικασία. Συγγνώμη δηλαδή. Τον ισχυρισμό ότι η υφισταμένη διάταξη παραβιάζει το Σύνταγμα δεν τον έχετε πει ποτέ. Τον είπατε σήμερα.
Θα ήταν σαν ταινία του Μπονιουέλ. Σουρεαλιστική. Να κατηγορεί ο κύριος Βορύδης, πρώην γραμματέας της νεολαίας της ΕΠΕΝ, την αριστερά σύσσωμη στην Ελλάδα, ως συνοδοιπόρους της Χρυσής Αυγής και του νεοναζισμού. Δεν πάει. Και ορθώς δεν το έκανε, ορθώς δεν το έκανε. Αλλά το έκανε χθες ο πρωθυπουργός, χωρίς ντροπή.
Ακούσαμε ότι το ΠΑΣΟΚ παρά τις ενστάσεις που είχε στήριξε την ρύθμιση. Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Δημήτρης Μάντζος.
Εμείς διαχρονικά λειτουργούμε αξιακά. Θα κάνουμε τα πάντα, ώστε στην επόμενη Βουλή να μην βρεθεί εγκληματική οργάνωση με μανδύα πολιτικού κόμματος.
Αντίθετα με τη ρύθμιση ήταν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Θα ακούσουμε μέρος από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα και του Γιάννη Βαρουφάκη, του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και του Γενικού Γραμματέα του ΜΕΡΑ25 και δήλωση που έκανε συνέχεια ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
Αυτά τα μορφώματα αντιμετωπίζονται τελικά και ουσιαστικά από τον ίδιο το λαό, από το κίνημά του, ο οποίος μπορεί πραγματικά ο λαός με τη δράση του να τα στείλει στον αγύριστο.
Κάθε φασίζον κόμμα, το ΜΕΡΑ25 είμαστε εδώ, ταμένοι να το εξαφανίσουμε, αλλά να το εξαφανίσουμε στην κάλπη.
Δεν αλλάζει τη δημοκρατία με νόμους και τροπολογίες, δεν φοβάται η δημοκρατία, δεν βρωμίζουμε τη δημοκρατία.
Ο παραιτηθής αντιπρόεδρος του Αριοπάγου Χρήστος Τζανερίκος επανήλθε σήμερα με δηλώσεις του στο Είδησης. Ισχυρίζεται ότι εκτός από συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Ριέρα Πετρίτη, τον προσέγγισε και δεύτερος κυβερνητικός παράγοντας, προσφέροντας του ανταλλάγματα αν τους διευκόλυνε στον μπλόκο Κασιδιάρη. Πριν από λίγη ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, ρωτήθηκε για το θέμα. Να ακούσουμε την απάντηση που έδωσε.
Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση της κυβέρνησης και δεν θα μπορούσε να υπάρξει, διότι εμείς δεν μπαζαρεύουμε την άποψή μας εγκληματίες και μαχαιροβγάλτες να μην είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Όλοι κρίνονται από τη στάση τους απέναντι στα θεσμικά πολιτικά αυτά ζητήματα και πολιτικά και από τα λόγια τους και από τις πράξεις τους. Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση της κυβέρνησης σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα δικονομικά ζητήματα λειτουργίας του δικαστηρίου στην νομοθέτηση που σκεφτόταν να φέρει, είχε μία διαβούλευση με την ηγεσία του Άριου Πάγου. Αυτό είναι απολύτως θεμητό και θεσμικά επιβλημένο. Από την ώρα που φέρνεις μία διάταξη η οποία αφορά και σε δικονομικά ζητήματα λειτουργίας του Ανώτατου Δικαστηρίου, οφείλεις να έχεις τη γνώμη και την άποψη του Ανώτατου Δικαστηρίου. Τι σχέση έχει αυτό με όλα τα απίθανα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τώρα? Καμία. Παζάρια, ανταλλάγματα, ταξίματα, οτιδήποτε άλλα, ούτε έγιναν ούτε θα μπορούσαν να γίνουν σε καμία περίπτωση. Είναι τελείως έξω από το αξιακό μας πλαίσιο.
Εν τω μεταξύ, σήμερα συνεδριάζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φυλακών Δομοκού για να εξεταστούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του Ηλία Κασιδιάρη και αυτό Θεοδόση Πάνου, γιατί ο κρατούμενος κανονικά δεν έχει ούτε κινητό, δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Άρα ερευνάται, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα για το πώς ανέβαιναν όλα αυτά τα βιντεάκια τα οποία βλέπαμε στο διαδίκτυο το προηγούμενο διάστημα.
Έκανε κανονική προεκλογική εκστρατεία εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα ο καταδικαστής για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης και πρωτοπαλίκαρο βέβαια του Μιχαλολιάκου, να μην το ξεχνούμε αυτό. Γεγονός είναι ότι όταν ξεκίνησαν τα πρώτα βίντεο έγινε έλεγχος. Τότε ήταν στη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η κυρία Σοφία Νικολάου. Είχε γίνει έλεγχος κάποια ψηφιακά μέσα που είχαν βρεθεί, προφανώς και είχαν αφαιρεθεί τώρα. Από ό,τι φαίνεται χρησιμοποιεί το καρτοτηλέφωνο της φυλακής. Το καρτοτηλέφωνο της φυλακής, ο κανονισμός ορίζει ότι μιλούμε. Ο κρατούμενος μιλά με τους δικηγόρους του για την υπόθεσή του και με τους συγγενείς του.
Για προσωπικά ζητήματα, οικογενειακά κτλ.
Τα περισσότερα από τα βίντεο, από ό,τι φαίνεται, τα μεταφέρουν οι δικηγόροι. Τα περισσότερα από τις ομιλίες, τις ηχογραφούν.
Άρα
δηλαδή,
φαίνεται να παίρνει από το καρτοτηλέφωνο, να συνομιλεί μαζί τους και να το καταγράφουν.
Και συνομιλεί, γι' αυτό και στα περισσότερα βίντεο ακούγεται πρώτα ο δικηγόρος να λέει ότι τον έχουμε καταγράψει στη συζήτηση που είχαμε και την ακούμε. Εδώ όμως υπήρχαν ακόμα και ομιλίες του, οι οποίες έπαιξαν μαγνητοφωνημένες.
Σωστά.
Σε συγκεντρώσεις. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, για να διαπιστωθεί αν παραβιάζονται ο κανονισμός της Βουλής όσον αφορά την χρήση του κοινού καρτοτηλεφώνου στο διάδρομο που βρίσκονται τα κελιά των καταδικασμένων χρυσαυγητών, συνεδριάζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Φυλακής σήμερα. Εάν διαπιστωθεί, προφανώς και θα ληφθούν κάποια μέτρα. Τώρα, το ποια μέτρα είναι αυτή, αυτά περιμένουμε και εμείς να τα δούμε όταν θα ολοκληρωθεί πια η συνεδρίαση, να δούμε και το τι πόρισμα θα βγάλει.
Σε ευχαριστούμε για την ώρα, Θεοδόση, γιατί έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από αστυνομικές ειδήσεις στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην οικονομική δισιογραφία. Η μία μετά την άλλη, οι συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν το σχέδιό τους για πάγωμα των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων διάρκειας 12 μηνών. Τις λεπτομέρειες και τα ψηλά γράμματα θα τα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιεράκου. Σύση.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Στο νέο πρόγραμμα των τραπεζών, όπως έχουμε πει, θα ενταχθούν όλα τα στεγαστικά δάνεια που έχουν συναφεί με κειμενόμενο επιτόκιο τόσο σε ευρώ όσο και σε ελβετικά ο φράγκο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, θα συμπεριληφθούν και τα δάνεια που έχουν χορηγήσει οι μη συστημικές τράπεζες. Ενώ να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα οι services ανακοίνωσαν ότι θα συμμετέχουν και αυτές στο πρόγραμμα. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινώσουν πώς θα γίνει το πάγωμα των κειμενόμενων επιτοκίων και τα ενήμερα στα γραφικά δάνεια και τα δικά τους προγράμματα θα τεθούν σε ισχύ το αργότερο μέχρι τις 2 Μαΐου και θα ισχύσουν και σε αυτήν την περίπτωση για 12 μήνες. Προϋποθέσεις τώρα για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι ο δανειολήπτης να είναι ενήμερος.
Αυτό σημαίνει εσείς ότι αν κάποιος χρωστάει ακόμα και ένα πολύ μικρό ποσό της τάξης των 100-200 ευρώ δεν μπορεί να μπει στο πρόγραμμα.
Λοιπόν, θα πούμε ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από τις τράπεζες, δίνεται ένα μικρό παράθυρο μέχρι τέλος Απριλίου, πριν δηλαδή τεθεί το πρόγραμμα σε εφαρμογή, εφόσον έχει κάποιος οφειλές, να σπεύσει να τις ρυθμίσει, εφόσον βέβαια μπορεί, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Σε διαφορετική περίπτωση, η προϋπόθεση είναι ο δανειολήπτης να είναι ενήμερος, εφόσον έχει δάνειο σε ρύθμιση, να μην ξεπερνάει σε ημέρες καθυστέρηση πληρωμής της δόσης στις 89 ημέρες, να έχει εκταμιεύσει το δάνειό του ως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2022 και το δάνειο να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέχρι τις 28 Απριλίου. Αν δηλαδή στο διάστημα από σήμερα μέχρι και στις 28 Απριλίου μπορέσει και τις ρυθμίσει, τότε θα ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Τώρα, αν ξεκινήσει το πρόγραμμα ΣΥΣΥ και κάποιος καθυστερήσει κάποια δόση μέσα σε αυτούς τους 12 μήνες της διάρκειάς του, τι συμβαίνει?
Αν καθυστερήσει, δεν θα ισχύσει γι' αυτόν το πρόγραμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπορεί να αποπληρώνει κανονικά το δάνειό του στην ώρα του.
Λοιπόν,
αυτή είναι η βασική προϋπόθεση.
Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση που έκανε χθες στην ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας για τα δάνεια και επανερχόμαστε.
Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε σήμερα αναμένεται άμεσα να υιοθετηθεί και από μη συστημικές τράπεζες, καθώς επίσης και από διαχειριστές δανείων και άλλων απαιτήσεων.
Τώρα, ΣΥΣΥ, τα θετικά νέα μας έρχονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί σε έκθεση του φαίνεται να αναθεωρεί προς τα πάνω την εκτίμηση που είχε κάνει για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Ναι, Ελισάβετ, πιο αισιόδοξο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν εμφανίζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Προβλέπει ότι το 2023 θα έχει ρυθμό ανάπτυξης 2,6%, την ώρα που για την Ευρωζώνη προβλέπει ανάπτυξη μόλις 0,6%. Παράλληλα, εκτιμά ότι το 2022 θα υπάρξει σημαντική μείωση του ελληνικού χρέους, κυρίως λόγω του συνδυασμού του μεγάλου πληθωρισμού και της ανάπτυξης, με αποτέλεσμα το χρέος να μειωθεί κατά 23%. Για τον πληθωρισμό, η πρόβλεψή του είναι ότι θα υποχωρήσει στο 4% φέτος, δηλαδή κάτω από την πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών που θα αναθεωρηθεί στο 4,5% και κάτω από 3% το 2024. Επίσης, προβλέπει ότι και η ανεργία θα εξακολουθήσει να μειώνεται και θα υποχωρήσει κοντά στο 10% το 2024.
Τώρα, να θυμίσουμε εσείς ότι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία για τους εργοδότες προκειμένου να καταβάλουν το δώρο Πάσχα.
Ναι, είναι τελευταία μέρα που πρέπει να καταβάλουν οι εργοδότες το δώρο του Πάσχα. Να θυμίσουμε ότι η χρονική περίοδος που υπολογίζεται αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που έχουν πλήρη σχέση εργασίας χωρίς διακοπή όλο αυτό το διάστημα θα λάβουν, αν δεν έχουν λάβει μέχρι τώρα, μηνιαίο μισθό. Να πούμε επίσης ότι λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού το προηγούμενο διάστημα, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτερο μισθό φέτος θα λάβουν αυξημένο δώρο Πάσχα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη ΣΥΣΥ Σταύρου Περέκου. Αυτό το δώρο είναι που περιμένουν εργαζόμενοι και έμποροι για να ζεσταθεί περισσότερο η αγορά. Στο κυνήγι της καλύτερης τιμής για τον Πασχαλινό Βελί έχουν βγει οι καταναλωτές, ενώ στο καλάθι του Πάσχα ανακοινώθηκαν σήμερα από τα σούπερ μάρκετ νέες τιμές. Εν τω μεταξύ, το πρωί τη Βαρβάκη αγορά επισκέφθηκε ο Γιώργος Πατούλης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, την ώρα που συνεχίζονται οι έλεγχοι από την περιφέρεια. Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε.
Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι με μεικτά κλιμάκια και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με την Ιατρική Διεύθυνση, ώστε να εξασφαλίσουμε την ποιότητα στους καταναλωτές και συγχρόνως να γνωρίζουμε ότι οι τιμές είναι αυτές οι οποίες πρέπει για να μπορέσει ο καταναλωτής να γευτεί το Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα.
Στις 3 η ώρα θα συνομιλήσουμε ζωντανά με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και εκπροσώπους της Βαρβακιού και των Κρεοπολών για να δούμε πού κυμαίνονται σήμερα οι τιμές Μεγάλη Τετάρτη. Να πούμε ότι η ένταση επικράτησε κατά τη χθεσινή επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Ανάπτυξης, στη Βαρβάκη αγορά, όταν τέθηκε το ζήτημα των τιμών και των ελέγχων στους κτηνοτρόφους.
Δεν πρέπει να πάτε εκεί.
Λες να είναι κτηνοτρόφος.
Δεν πρέπει να πάτε στην αρχική.
Λες να σου πει μια βιβλία. Λες να σου κάνω τα βιβλία. Να σου μάθω. Α, δεν είσαι γνώρισε τα βιβλία. Άσε να τα μιλέ τώρα.
Δικιά σας πια είναι.
Άσε τώρα, άσε τώρα.
Υπουργός Ανάπτυξης, δεν είστε.
Πες κάτσε καμπινό, δεν ξέρεις μέσα στην ιστορία.
Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε με το Θεοδόση Πάνου τη συγκλονιστική κατάθεση της ανήλικης, η οποία κατήγγειλε γνωστό ποδοσφαιριστή της Σούπερ Λίγκας για βιασμό, αλλά και τους νέους εθνικιστικούς τόνους στους οποίους χρησιμοποίησε ο Ερντογάν ένα μήνα πριν στηθούν οι εκλογές. Μάλιστα αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο στην Ελλάδα στο προεκλογικό του μανιφέστο. Λεπτά μετά τις 2 επιστρέψαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και θα μεταφερθούμε στην Τουρκία. Γιατί περίπου ένα μήνα πριν στηθούν οι κάλπες, ο Ερντογάν επανήλθε σε εθνικιστικούς τόνους, όπως δείχνει το προεκλογικό μανιφέστο που μοίρασε στους υποψήφιους βουλευτές του κομματός του. Σε αυτό διαμηνύει ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος αποτελούν βασικούς πυλώνες της γαλάζιας πατρίδας, ενώ υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τη χώρα μας, λέει ότι τα βήματα της Ελλάδας που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας. Σύνδεση λοιπόν με την Κωνσταντινούπολη και τη Βάνα Στέλου. Βάνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Όπως είπες, είναι 6 οι πυλώνες του μανιφέστου που μοίρασε χθες ο Ερντογάν του κυβερνώντος κόμματος του, του κόμματός του δηλαδή. Λοιπόν, με τα επιτεύγματα στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, μαχητικά αεροσκάφη, drones, αεροπλανοφόρα, tanks, θα συνεχίσει η προεκλογική εκστρατεία του Ερντογάν με μια ανερχόμενη Τουρκία, όπως είπε, που θα παίζει σκληρά σε μια εποχή ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων. Γι' αυτό και αναφέρει τα επιτεύγματα, όπως είπαμε, που έχει ήδη πετύχει τα 20 χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, κλείνω την παρένθεση σύντομα, στις 23 Απριλίου θα παραλάβει και επίσημα το Αλτάι, το πρώτο τουρκικό εθνικό άρμα μάχης. Τώρα, με αυτή τη στρατηγική, εκτιμούν αναλυτές, διατηρεί τους εθνικιστές, και θα εξηγήσουμε το λόγο παρακάτω, τους θρησκευόμενους ψηφοφόρους που τον υποστηρίζουν, ενώ θα μπορούσε να τσιμπήσει 1-2% των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Χθες, όπως είπες, ένας από τους 6 πυλώνες, ο 5ος πυλώνας, αφορά στην εξωτερική πολιτική και σε αυτό τον πυλώνα, σε αυτές τις γραπτές αναφορές του μανιφέστου, γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στην υπεράσπιση της γαλάζιας πατρίδας, ιδίως στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπου, όπως αναφέρεται, οι κινήσεις της Ελλάδας παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της Τουρκίας. Γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στην υπεράσπιση δικαιωμάτων υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο, επιστολές της Τουρκίας στον ΟΗΕ, άδειες εξόρυξης της ΤΡΑΟ. Παράλληλα, γίνονται εκτενείς αναφορές στο Κυπριακό και στο ψευδοκράτος, στην τουρκική δημοκρατία της Βόρεια Κύπρου, όπου η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα δικαιώματα του Τουρκοκυπρίων. Και τέλος, στα πεπραγμένα του τέταρτου πυλώνα, Ελισάβετ, που είναι το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβάνεται και το επίτευγμα της επαναλειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τζαμιού. Γι' αυτό ο Ερντογάν το χρησιμοποιεί και το επαναλαμβάνει και θα συνεχίσει, όπως και χθες δηλαδή, δηλώνοντας την ικανοποίησή του που επί ημερών του έκανε την Αγία Σοφιά τζαμί. Τώρα, στον αντίποδα,
αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς, Βάνα, είναι ότι ο Ερντογάν μιλάει για τα εθνικά θέματα για να μην μιλήσει ουσιαστικά για την οικονομία, που είναι και το πραγματικό πρόβλημα της Τουρκίας.
Ακριβώς, το πραγματικό πρόβλημα, και ο Τούρκος πολίτης στις εκλογές θα πάει με το χέρι στην τσέπη. Αυτό πονάει. Γι' αυτό και η αντιπολίτευση εστιάζει στην οικονομία, κατηγορώντας τον Ερντογάν ως υπεύθυνο για την ακρίβεια και τη συνεχής ανατιμήση στα τρόφιμα, το διψήφιο πληθωρισμό και την ανεργία στην Τουρκία. Για πολλούς η κατάσταση, λέει η αντιπολίτευση, είναι ότι έχουμε εξαιρετικά όπλα, αλλά καμία προοπτική, ιδίως για τους νέους, να πάρουν βίζα Σένκεν και να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Γνωρίζουν οι νέοι πώς ζουν άλλα παιδιά της ηλικίας τους στη Δύση. χάρη εν μέρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή είναι η εγχώρια κατάσταση. Η αντιπολίτευση εστιάζει στην οικονομία, ο Ερντογάν στην αμυντική βιομηχανία και στα πεπραγμένα στα επιτεύγματά του.
Και η μάχη συνεχίζεται μέχρι τα μέσα Μαΐου που έχουμε τις εκλογές. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Βάνα Στέλου και να ακούσουμε εμείς την ηχηρή απάντηση που έδωσε χθες ο Νίκος Δένιος, ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Σούκρη για τις προκλήσεις και τις προκλητικές δηλώσεις που ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες από τον Ερντογάν, από τον Τσαβούσογλου και τον Ακάρ.
Ελπίζουμε στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος. Ελπίζουμε ότι αυτό το ήρεμο κλίμα που ακολούθησε την επίσκεψή μου να λειτουργήσει ως αφετηρία έναρξης ενός ειλικρινούς διαλόγου. Η Ελλάδα αναζητεί πάντα δρόμους έντιμης και ειλικρινούς συνεργασίας με την Τουρκία. Παράλληλα, προχωράμε μεθοδικά και αποτελεσματικά στην προάσπιση των συμφερόντων της, στην προάσπιση της κυριαρχίας της, στην προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αυτά τα οποία κατοχυρώνονται από τις διεθνείς συμφωνίες, από τις διεθνείς συνθήκες και από το διεθνές δίκαιο.
Μικρό καλάθι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κρατάει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, όπως δήλωσε στο ένα τσάνελ.
Κρατάμε μικρό καλάθι, είμαστε επιφυλακτικοί. Η τραγωδία των σεισμών θεωρούμε ότι ήταν ένα παράθυρο ευκαιρίας.
Πάμε τώρα στην υπόθεση του γνωστού ποδοσφαιριστή της Super League που πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο μετά την καταγγελία ανήλικης για βιασμό. Είναι συγκλονιστικές, Θεοδόση Πάνου, οι λεπτομέρειες που δίνει στην κατάθεσή της η 17χρονη από το Βέλγιο για το περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα σε μπαρ του Κολονακίου.
Ακριβώς, και λέει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής τους κάλεσε στον VIP χώρο του καταστήματος που είχε κλείσει τραπέζι και τους κερνούσε συνεχώς σφινάκια. Μάλιστα, σε κάποια βάση της κατάθεσής της λέει ότι άρχισε να γίνεται φορτικός, λέει για μια κίνηση
και αποχώρησε αρχικά το κορίτσι.
Της έκανε και αποχώρησε. Κάποιοι όμως από την παρέα της είχαν μείνει εκεί και συνέχεια η ίδια επανήλθε, αλλά του είχε γυρίσει την πλάτη για να καταλάβει και ο ίδιος ότι δεν ήθελε περαιτέρω επαφές με τον 33χρονο. Εκεί λέει ότι τη σήκωσε την φούστα και ούτω καθεξής. Είναι πράγματα τα οποία προφανώς δεν μπορούμε να αναφέρουμε και είναι πάρα πολύ λογικό. Από εκεί και έπειτα η κίνηση αυτή έγινε αντιληπτή και από τέσσερις συμμαθητές της, οι οποίοι άμεσα επιτέθηκαν στον 33χρονο και όπως από χθες έχουμε αποκαλύψει, έπεσε πάρα πολύ ξύλο μέσα στο μαγαζί, να ξέρετε. Επίσης, η συμπλοκή μεταφέρθηκε εκτός καταστήματος και μάλιστα σε ένα κεντρικότατο σημείο του Κολονακίου, στην οδό Σκουφά, με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας. Αρχικά δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις εκατέρωθεν. Στην συνέχεια όμως, όταν ο Συνοδός Ασφαλείας είπε το τι είχε γίνει, τότε οι αστυνομικοί αναζήτησαν την κοπέλα, η οποία κοπέλα είχε φύγει από το κατάστημα και είχε πάει πια από το νυχτερινό κέντρο διασκέδας και είχε πάει πια στο ξενοδοχείο που διέμενε με την υπόλοιπη αποστολή του σχολείου. Και εν συνεχεία δίνει την κατάθεση με αποτέλεσμα την σύλληψη του 33χρονου. Ο γνωστός ποδοσφαιριστής τώρα
δίνει μια τελείως διαφορετική
εντελώς
οπτική.
Διαφορετική ότι αυτή πήγε στον VIP χώρο, δεν τους κάλεσε αυτός, είχε μια ερωτική διάθεση απέναντί του και ο ίδιος λέει δεν έκανε κάποια κίνηση που θα ήταν προσβλητική για το παιδί, επικαλούμενος ότι και ο ίδιος έχει τρία
αυτό
παιδιά.
Αυτό είναι το συγκλονιστικό και εκεί θα σημαίνει είναι πατέρας τριών παιδιών.
Έτσι και τα επικαλείται. Σε αυτά που φέρεται να είπε στον εισαγγελέα χθες, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να έκανα κάποια τέτοια κίνηση γιατί είμαι πατέρας τριών παιδιών. Τώρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και καταθέσεις.
Μια υπόθεση που θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.
Αλλιώς θα λέει, βέβαια, αλλιώς θα λέει η 17χρονη, αλλιώς θα λέει ο 33χρονος, στην επαύριο θα ξεκαθαρίσει το θέμα, διότι θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Γεγονός όμως είναι ότι στην κατοχή του βρέθηκε και 1,5 γραμμάριο ηρωίνης, παρακαλώ.
Πάντως ήταν άμεση η αντίδραση της ομάδας του Βόλου, γιατί εκεί ανήκει ο γνωστός ποδοσφαιριστής και θα ακούσουμε εμείς τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της ομάδας, Αχιλλέας Μπέος.
Η πράξη που έκανε απέναντι σε ένα ανήλικο κοριτσάκι, το οποίο δεν μπορεί να είναι αποδεκτό, τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω για άλλο κόσμο. Είναι ντροπή δηλαδή, και γι' αυτό θα τιμωρηθεί, θα γίνει διακοπή συμβολαίου και δεν θα έχει καμία σχέση πλέον με τον οργανισμό, το κλαμπ που λέγεται Βόλος.
Τώρα, είχαμε θεδώσει ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Τα Νέα που έλεγε ότι η ομάδα αντιεξουσιαστών εγκλώβησε στον λόφο του Στρέφη την 25η Μαρτίου αστυνομικές δυνάμεις. Ωστόσο, η αστυνομία το διαψεύδει αυτό.
Ακριβώς. Η επίσημη θέση της αστυνομίας είναι ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι δεν εγκλωβίστηκαν δυνάμεις, ούτε περίμεναν πότε θα τελειώσει η εκδήλωση που είχαν. Άλλωστε, μία εκδήλωση είχαν η οποία δεν περιείχε βία, δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να γίνει κάποια επίθεση των αστυνομικών. Κάποια τραπεζάκια είχαν στήσει με ένα ενημερωτικό υλικό για τα έργα στο λόφο του Στρέφη. Τώρα, στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομία λέει ότι είχε τελειώσει η βάρδια της ΟΠΚΕ και οικειοθελώς οι αστυνομικοί έμειναν μέχρι να τους αλλάξουν οι συναδελφοί τους, οι οποίοι δεν ανέβηκαν εποχούμενοι στο λόφο του Στρέφη, αλλά με τα πόδια. Δηλαδή, άφησαν τα οχήματα, ούτως ή άλλως δεν μπορείς να ανέβεις με αυτοκίνητο. Ποιος ξέρει την μορφολογία της περιοχής, δεν γίνεται να ανέβεις στο λόφο του Στρέφη με αυτοκίνητο. Από τα σκαλάκια τα ανεβαίνεις, από την προέκταση της Εμμανουήλ Μπενάκη, από άλλη πρόσβαση που δεν επιτρέπει. Όχημα. Κατά συνέπεια, πεζοί θα έπρεπε να ανέβουν επάνω. Βέβαια, θα μπορούσε να πάει η δράση, η πρώην Δέλτα δηλαδή, με τα γνωστά παπιά. Ωστόσο, δεν κρίθηκε απαραίτητο να βρεθεί η συγκεκριμένη αστυνομική δύναμη στο σημείο, καθώς είναι όταν πια έχεις πολύ σφοδρά επεισόδια, τότε επεμβαίνει. Επεισόδιο δεν υπήρχε εκεί, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία. Οπότε, όσον αφορά στο δημοσίευμα, δίνει εντελώς διαφορετική διάσταση η αστυνομία, λέγοντας ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και κανένα εγκλωβισμό των αστυνομικών.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θεόδωρο Σπάνου και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της Λάση Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε στο Μέγκα.
Κανένας υπουργός, ούτε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ούτε η ηγεσία της αστυνομίας, ούτε ο αρχηγός της αστυνομίας δεν παρεμβαίνουν στις αποφάσεις του κέντρου επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ όταν υπάρχει ένα περιστατικό σε εξέλιξη. Αλλά εδώ μιλάμε ότι δεν υπήρχε καν το περιστατικό. Όπως γνωρίζετε όλοι, από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι εργασίες στο λόφο Στρέφη, η ελληνική αστυνομία έχει 24ωρη παρουσία έξω από το εργοτάξιο, καθώς έχει επιχειρηθεί πολλές φορές από διάφορα άτομα, από διάφορες συλλογικότητες, να γίνουν καταστροφές στο συγκεκριμένο εργοτάξιο. Εκείνο το απόγευμα λοιπόν της 25ης Μαρτίου υπήρχε και πάλι μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία δεν συμμετείχαν άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου όπως περιγράφεται. Συμμετείχαν διάφορες συλλογικότητες, συμμετείχαν κάτοικοι της περιοχής, ακόμη και μικρά παιδιά με τους γονείς τους. Απέκλεισαν την είσοδο, τη μοναδική είσοδο για το λόφο του Στρέφη, τοποθετώντας τα πεζοκαθίσματα, και υπήρχε σε εξέλιξη μια μουσική, θα λέγαμε, εκδήλωση. Η ομάδα ΟΠΚΕ που ανέλαβε την απογευματινή σύλλαξη του εργοταξίου, ανέλαβε κανονικά τη βάρδιά της, τοποθετώντας τα οχήματα όπως προβλέπεται από το σχέδιο ασφάλειας έξω από το εργοτάξιο, χωρίς να ενοχληθεί από κανέναν, χωρίς να κινδυνεύσει από κανέναν από τους συγκεντρωμένους. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μεταφερθούμε τώρα. Θα βρούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θανάση Τσίτσα, γιατί εκεί συνεχίζεται το ντόμινο των αποκαλύψεων από τη διαρροή απόρριτων εγγράφων σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι Αμερικανικές αρχές αναζητούν την πηγή της διαρροής. Ωστόσο, ο Θανάση είναι άγνωστο αν υπάρχουν και άλλα έγγραφα προς δημοσίευση.
Αλήθεια είναι, η συγκλονιστική διαρροή των απόρριτων εγγράφων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξελίσσεται πλέον σε μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση Biden, η οποία αγωνίζεται να δώσει απαντήσεις στο Κογκρέσο, το κοινό αλλά και τους συμμάχους των ΗΠΑ. Μετά τη δημοσίευση από 100 εγγράφων με εκρηκτικές πληροφορίες των ΗΠΑ, κυρίως για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Αμερικανική κυβέρνηση και το Πεντάγωνο προσπαθεί να προσδιορίσει αν τα έγγραφα είναι όντως αυθεντικά και ευεσήμανε πως τουλάχιστον ένα από αυτά φαίνεται ότι έχει παραποιηθεί. Θα γυρίσουμε κάθε πέτρα μέχρι να μάθουμε το πώς έγινε η διαρροή των απόρριτων εγγράφων αλλά και την έκταση του περιστατικού, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Lloyd Austin σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον επικεφαλή του State Department, τον Άντονι Μπλίκιν. Η εφημερίδα Washington Post αποκάλυψε ένα έγγραφο που δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί και σε αυτό οι υπηρεσίες φορεών των ΗΠΑ εμφανίζονται απεσιόδοξες για τις πιθανότητες επιτυχίας μιας αερινής επίθεσης από πλευράς Ουκρανίας. Η διαρροή πλέον απειλεί να υπονομεύσει δύο καθοριστικά στοιχεία της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, την ενίσχυση των συμμαχιών του κράτους αλλά και την υποστήριξη της Ουκρανίας. Τα έγγραφα υποδηλώνουν όμως ότι οι ΗΠΑ κατασκοπεύουν τους κορυφαίους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες της Ουκρανίας, αλλά και βασικούς στρατιωτικούς εταίρους όπως είναι η Νότια Κορέα, το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Ελισάβετ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θανάση Τσίτσα. από τη Νέα Υόρκη στις Βρυξέλλες τώρα, γιατί εκεί αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι ο ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα για την υπόθεση του Qatar Gate. Οπότε, Ευαγγέλη Αρετέ, μόνη προφυλακισμένη πλέον για την υπόθεση είναι η Εύα Καϊλή. Και δεν ξέρω αν αυτή η απόφαση για τον ευρωβουλευτή Ταραμπέλα αποτελεί προάγγελο για το δικό της αίτημα, το οποίο θα εξεταστεί αύριο.
Ακριβώς, Ελισάβετ, δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για κάποιο προάγγελο. Πάντως, σίγουρα στο περιβάλλον της Εύας Καϊλή υπάρχει για πρώτη φορά μια αισιοδοξία, την οποία χαρακτηρίζουν και βάσιμοι. Καθώς, όπως είπες και εσύ, είναι μόνο η Εύα Καϊλή που παραμένει σε αποφυλάκηση. Όλοι οι άλλοι, οι εμπλεκόμενοι, έχουν αποφυλακιστεί, αναμένοντας φυσικά την δίκη. Και έτσι η απόφαση αναμένεται αύριο ή ενδεχομένως, όπως πριν από λίγο μαθαίνουμε από τις βελγικές δικαστικές αρχές, και σήμερα, σε περίπτωση που είναι θετική για την Εύα Καϊλή, δηλαδή σε περίπτωση που δεχθεί η βελγική δικαιοσύνη να την αφήσει με ηλεκτρονικό φυσικά βραχιολάκι και με την υποχρέωση να μείνει στην επικράτεια του Βελγίου.
Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Ερχόμαστε και πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα. Ύστερα από μία περίοδο ηρεμίας, επέστρεψε στην αγορά το πρόβλημα με τις ελλείψεις φαρμάκων. Ανάμεσα τους είναι σκευάσματα για τον σαχαροδιδιαβήτη, αντιβιωτικά, αντιυπερτασικά, εισπνεώμενα, αλλά και σκευάσματα παρακεταμόλης. Όλα αυτά, Εμιλία Σταθάκου, λίγους μήνες μετά τα έκτακτα μέτρα που είχε λάβει το Υπουργείο Υγείας στην αρχή του έτους.
Πράγματι, Ελισάβετ, είναι αρκετά τα φάρμακα που λείπουν, είναι πάνω από 100. Μάλιστα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζήτησε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων να απαγορευτούν οι παράλληλες εισαγωγές σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες, κάτι δηλαδή που ήδη γίνεται τον τελευταίο καιρό. Αλλά πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Οι ελλείψεις είναι μεγάλες και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τις πρώτες ύλες από την Ασία και η παραγωγή πλέον είναι μειωμένη. Οι φαρμακευτικές εταιρείες εισάγουν μικρές ποσότητες στην Ελλάδα, καθώς εδώ τα φάρμακα έχουν τις χαμηλότερες τιμές και γι' αυτό είναι ασύμφορη πλέον η ελληνική αγορά για αυτές. Είναι λοιπόν προφανές, σάβετε, ότι εάν δεν αυξηθεί το ποσό που διατίθεται για τη φαρμακευτική δαπάνη, δεν θα μπορούν να καλυφθούν σωστά οι ανάγκες του ασθενή, ειδικά όσο περνάνε τα χρόνια και βγαίνουν ακριβότερα φάρμακα.
Φαίνεται λοιπόν ότι δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση με την έλλειψη πρώτων υλών. Είναι το ίδιο θέμα το οποίο αντιμετωπίζαμε πριν λίγους μήνες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία. Τώρα, τον αριθμό των εισακτέων ανά πανεπιστημιακή σχολή και τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 23-24 ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην ΑΣΠΕΤΕ και στις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες ανέρχεται σε 68.574. Στον αριθμό αυτό, ωστόσο, θα προσταθούν και οι εισακτέοι στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και στις ακαδημίες της πυροσβεστικής, του εμπορικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος. Τρέχουν οι εξελίξεις στην υπόθεση του 15χρονου μαθητή από το Αρσάκιο που έπεσε θύμα άγριου μπούλινγκ από ανηλικούς συμμαθητές του που του είχαν περάσει πετονιά στο λαιμό. Οι 6 εμπλεκόμενοι μαθητές και οι γονείς τους βρέθηκαν χθες το πρωί ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων του Αρσακίου. Μιλώντας στον Αντένα, ο Σπύρος Δημητρίου, δικηγόρος της οικογένειας του 15χρονου, κατήγγειλε ότι το σχολείο προσπαθεί να υποβαθμίσει το περιστατικό και ανέφερε ότι η πλευρά του ανήλικου θα ζητήσει να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου.
Ουδέποτε κλήθηκε η οικογένεια ή ο συνήγορός της να εκφράσει την άποψή του επί της τυχόν αποβολής των φερόμενων ανηλίκων δραστών, όπως και ουδέποτε το σχολείο ή το περιβάλλον των ανηλίκων φερόμενων δραστών έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια ανθρώπινα.
Γένεια.
Το σχολείο αντιθέτως προσπαθεί να υποβαθμίσει το γεγονός. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω και τη θέση του σχολείου. Είναι πολύ πιο δύσκολο να χάσει κάποιος, και εκτός από μαθητές, είναι και πελάτες οι οικογένειες αυτές. Είναι πολύ πιο δύσκολο να απολέσει 6 μαθητές παρά να φύγει ένας το θύμα. Εγώ αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω, δεν θα επιτρέψω ποτέ να συμβεί, και ακόμα και αν δεν απομακρυνθούν τα παιδιά από το σχολείο, με όσα ένδυκα μέσα και βοηθήματα διαθέτω από τον νόμο, θα φροντίσω να μην πλησιάζουν το παιδί εντός του σχολείου. Εγώ θα ζητήσω από τον κύριο Εισαγγελέα να ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Στην υπόθεση της 12χρονης τώρα, την οποία βίαζε και εξέδιδε ο επιχειρηματίας Μίχος στον Κολωνό, το κορίτσι έδωσε κατάθεση και, όπως είπαμε και χθες, κατονόμασε, δεν κατονόμασε, περιέγραψε άλλα επιπλέον 10 άτομα τα οποία ήρθαν σε επαφή μαζί της, χωρίς να θυμάται σε όλες τις περιπτώσεις τα ονόματά τους ή σε κάποιες θυμόταν μόνο τα μικρά τους ονόματα. Σήμερα ο δικηγόρος της οικογένειας της 12χρονης, ο Απόστολος Λίτρας, μίλησε στον Αντένα για αυτή την εξέλιξη.
Εγώ ο ίδιος μετέφερα το αίτημα στην κυρία ανακρίτρια. Ότι το παιδί θέλει να μιλήσει. Προφανώς κάποιοι ή κάποιος γνώριζε ότι κάποια στιγμή η 12χρονη θα δώσει εκ νέου καταθέσεις και προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να τη σταματήσουν. Και η μητέρα από την πλευρά της, επειδή θα παρέλθει το εξάμεινο της προσωρινής κράτησης που θα πρέπει να αποφασιστεί από το Συμβούλιο αν θα συνεχιστεί ή όχι, έχουμε υποβάλει εκ νέου υπόμνημα που ζητάμε την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και είναι και κάτι το οποίο πραγματικά σας το λέω, το ζητάει το παιδί κάθε μέρα. Ζητάει τη μητέρα του κάθε μέρα.
Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε το θέμα των τιμών των αμνοερυθρίων στην αγορά και θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και εκπροσώπους της Βαρβακίου και των Κρεοπολών. Ένα λεπτό μετά τις 3 επιστρέψαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Η Κασιανή Βραχά είναι μαζί μας για την καθιερωμένη ματιά στην κίνηση.
Δύσκολη ώρα και σήμερα, Ελισάβετ, για τους οδηγούς. Είναι αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο κυρίως του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο και στην έξοδο για την Αττική Οδό. Ανάτιματα βλέπουμε καθυστερήσεις επίσης και στην Κηφισέας, κυρίως στην άνοδο στο ύψος του Νεοψυχικού, στη Μεσογείο, στο ρεύμα προς Αθήνα, λιγότερο στην Κατεχάκη. Στο κέντρο προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλή Σοφίας αλλά και τη Σταδίου. Ανατμήματα σε Βουλιαγμένη και Ποσειδόνος αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά, όπως επίσης και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, καθώς αυτή την ώρα σχολάνε περισσότερα από τις δουλειές τους και πηγαίνουν προς τα χωριά τους όπως και κάθε μέρα. Μέτρα βροχιάς έχουμε από αύριο, βέβαια.
Παρότι έχουμε την αίσθηση, η Κασιανή, εδώ και μέρες ότι αδειάζει σιγά σιγά το λεκανοπέδιο, όσοι και να φύγουμε πάντως, είμαστε πάρα πολύ αφηλημένοι πίσω. Τώρα, αδειάζει όπως το είπες και έχουμε πλοία και σήμερα αναχωρούν από τον Πειραιά με πολύ μεγάλη πληρότητα.
Ακριβώς, έχουμε 24 πλοία να φεύγουν σήμερα από τον Πειραιά, 11 για Ραφίνα, 29 πηγαίνουν στον Αργοσαρονικό και 8 από Λαύριο. Η πληρότητα σήμερα είναι στο 95%.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα έχει ζεσταθεί για τα καλά η αγορά. Οι καταναλωτές έχουν βγει στο κυνήγι για την καλύτερη τιμή σε σχέση με την ποιότητα των αμνοερυθρίων και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή, τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Αναγνωστόπουλε.
Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, τον κύριο Σάβα Κεσίδη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, καλό μεσημέρι σε όλους τους πάνελς, σε όλο το ακροατήριο και στον κύριο Αναγνωστόπουλο.
Και τον πρόεδρο Κρεοπολών Βαρβακή, τον κύριο Γιώργο Ευρυπιώτη. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γιατί ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Λίγες ημέρες έχουν μείνει για τις αγορές. Είμαστε ήδη στη Μεγάλη Τετάρτη. Να ξεκινήσω από τον κύριο Αναγνωστόπουλο, γιατί σήμερα, κύριε Γενικέ, είχαμε τις ανακοινώσεις για το καλάθι του Πάσχα στα σούπερ μάρκετ με τις νέες τιμές. Δεν ξέρω αν έχουμε αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Βεβαίως, έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές προς τα κάτω των τιμών που προβλέπονται για το αρνί και το κατσίκι στο καλάθι του νοικοκυριού. Ωστόσο, οι τιμές αυτές παραμένουν πολύ καλές και μάλιστα είναι σε σχέση με πέρσι κατά τη χαμηλότερες, κάτι το οποίο ήταν αρκετά ανέλπιστο. Αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο υψηλών πληθωριστικών πιέσεων. Οπότε βλέπουμε ότι έχουν επιτευχθεί καλές τιμές για το αρνί και το κατσίκι. Σε κάθε περίπτωση
ισχύουν αυτά που βλέπαμε για αρνί, οι τιμές από 9,69 έως 10,90 και σωστά. Κατσίκι 9,99 έως 10,99.
Σωστά, ισχύουν αυτές οι τιμές και προφανώς βέβαια στην αγορά μπορεί να βρει κανείς και κατσίκι και αρνί σε υψηλότερες τιμές, ανάλογα από το πού θα το προμηθευτεί, ανάλογα με την, σε ορισμένες περιπτώσεις και με την ποιότητα ή και την ηλικία του σφάγιου. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ποιότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο καλάθι του νοικοκυριού είναι εξαιρετική ποιότητα. Τα προϊόντα αυτά είναι και ελληνικά και εισαγόμενα, κυρίως ελληνικά είναι αυτά που έχουν βάλει τα σούπερ μάρκετ τα οποία συμμετέχουν στο καλάθι του νοικοκυριού.
Και εδώ είναι το αγκάθι, γιατί από την αρχή, όταν έγινε η κίνηση από το Υπουργείο για να φτιαχτεί αυτό το καλάθι και να μπει το αρνί μέσα και το κατσίκι, η κριτική που δεχθήκατε είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα είναι ελληνικά αυτά τα κρέατα.
Κάθε άλλο όμως, οπότε αποδεικνύεται, είναι ελληνικά σε πολύ μεγάλο βαθμό στην τριβική της πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η ποιότητα δεν υπολείπεται των υπολείπων, έτσι σε καμία περίπτωση, ίσα ίσα που η ποιότητα είναι εξαιρετική, ακριβώς επειδή και επειδή υπάρχουν τακτικότατοι και συχνότατοι και αυστηρότατοι έλεγχοι σε όλο το μήκος και το πλάτος των αλυσίδων και στην παραγωγή των προϊόντων αλλά και στη σφαγή των προϊόντων, υπάρχουν όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, είναι στο πεδίο αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει κανένα.
Θα έρθω σε λίγο στους ελέγχους, γιατί και εκεί υπάρχει η κριτική. Να πάμε στον πρόεδρο των Κρεοπολών Βαρβακίου, τον κύριο Ευρυπιώτη, και να ρωτήσω λίγο πού κυμαίνονται στη Βαρβάκιο οι τιμές, κύριε πρόεδρε.
Στη Βαρβάκιο οι τιμές κυμαίνονται από 9,90 και 10,99.
Αυτό είναι για αρνί ή για κατσίκι?
Και για τα δύο.
Και για τα δύο.
Και για τα δύο.
Μιλάμε για ολόκληρο το ζώο, έτσι, γιατί όταν...
Για ολόκληρο. Και φυσικά και μισό μπορεί να πάει σε αυτή τη τιμή, έτσι.
Για τα υπόλοιπα κοκορέτσι και όλα τα άλλα που μπορεί να συνοδεύουν το πασχαλινό τραπέζι?
Κοιτάξτε, να δείτε, οι σηκωταριές έχουν 6 ευρώ, 6 με 7 ευρώ. Το έντερο το ίδιο 6 ευρώ. Μπόλιες, γλυκάδια, τέτοια πράγματα γύρω στα 6 ευρώ υπολογίστηκα.
Τώρα, υπάρχει ζήτηση, υπάρχει, ο κόσμος έρχεται και αγοράζει ή έρχεται, βλέπει, κάνει έρευνα, φεύγει?
Όχι. Μέσα εδώ πέρα από την περασμένη εβδομάδα έχει ξεκινήσει η κίνηση. Έκανε κάποια κοιλιά μεσοβδόμαδα και από σήμερα κανονικά έχουμε μπει σε γρήγορους ρυθμούς.
Τους βλέπετε πιο συγκρατημένους στις αγορές, δηλαδή θέλω να πω να αγοράζουν μικρότερες ποσότητες σε σχέση με άλλες χρονιές?
Κοιτάξτε να δείτε λίγο κάτι. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι μετά το δυστύχημα με το τρένο,
ναι,
ο κόσμος έχει παγώσει. Δηλαδή είναι γενικά υπάρχει μια παγωμάρα στην αγορά. Το ότι η οικονομική κατάσταση δεν είναι και τόσο καλή του καθενός, οπωσδήποτε επηρεάζει. Δεν είμαστε και πριν το κορονοϊό. Επηρεάζει την κατάσταση. Το ψάχνει ο κόσμος. Αλλά γενικά η αγορά μετά το δυστύχημα στα τέμπη έχει παγώσει. Υπάρχει μια παγωμάρα. Υπάρχει μια...
Λέτε ότι έχουν επηρεαστεί ψυχολογικά?
Ψυχολογικά, ναι.
Ακόμα και στις αγορές που έχουν να κάνουν με το πασχαλινό τραπέζι.
Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε και στον κύριο Κεσίδη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, για να δούμε εκεί που κυμαίνονται οι τιμές. Πρόεδρε.
Καλησπέρα και από μένα. Ακούω με πολύ προσοχή και τον κύριο Αναγνωστόπουλο και τον κύριο Ευρυπιώτη. Βέβαια, συμφωνώ στα περισσότερα και με τους δύο. Διαφωνώ βέβαια σε κάποια άλλα πράγματα.
Τα ακούσουμε όλα.
Εμείς να ευχαριστήσουμε καταρχήν και από το δικό σας το κανάλι τον κύριο Γεωργιάδη, με τον οποίο είμαστε σε άμεση επικοινωνία, και με τον κύριο Αναγνωστόπουλο πάντα σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, και να ευχαριστήσουμε για το σχόλιο που έγινε την περασμένη εβδομάδα για τα αρνιά Πόρσε και τα αρνιά Ζάσταμα. Εμείς είμαστε αυτοί που πουλάμε την πρώτη ποιότητα, το αρνάκι και το κατσικάκι γάλακτο, το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι του καταναλωτή. Βέβαια και τα σούπερ μάρκετ και οι μεγάλες αγορές είναι λογικό, εφόσον παίρνουν παραπάνω εμπόρευμα, να κάνουν και καλύτερες τιμές. Παρ' όλα αυτά, να θέλω να δώσω στον κόσμο να καταλάβει τι γίνεται στην αγοραπολισία. Όταν ένας έμπορος πηγαίνει και μαζεύει από 10 μαντριά τα αρνιά και τα κατσίκια, στα 1000 αρνιά θα έχει τα 500 α διαλογής, τα 300 β διαλογής και τα 200 γ διαλογής. Πηγαίνει ο κρεοπόλης στον έμπορα, διαλέγει την πιτά τα καλύτερα, τα παίρνει πληρώνοντας τα αδρά, πολύ καλή, με καλύτερη τιμή από ό,τι θα ήταν τα υπόλοιπα. Παίρνουμε αυτά τα 500, τα πουλάμε σαν πρώτη ποιότητα στο μαγαζί μας και μετά τα β και τα γ διαλογής, τα οποία είναι και αυτά ελληνικά, έτσι,
ναι,
δεν κοροϊδεύουμε, πουλούνται κάπου αλλού. Τώρα το που πουλούνται είναι δουλειά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Ανάπτυξης να το βρει, γιατί λυπάμαι που το λέω και μπροστά στον κύριο Αναγνωστόπουλο, από πέρυσι ακόμα ξέρουμε από τα στοιχεία της Ελστάτ ότι μπήκαν 82.064 ρουμάνικα αρνιά, τα οποία δεν μάθαμε ποτέ που πουληθήκανε. Ας μας πει κάποιος τουλάχιστον Αυτά τα νέα που μπαίνουν.
Εδώ είναι ο κύριος Αναγνωστόπουλος για να απαντήσει εκείνος. Κύριε Γενικέ.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να απαντήσει. Όχι το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Τώρα, σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εδώ είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευτεί από τον ΟΚΑ για τη Μεγάλη Δευτέρα, φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και για τη Μεγάλη Τετάρτη, αύριο θα τα γνωρίζουμε τα στοιχεία αυτά. Τα αρνιά και τα αρνιά Ρουμανία, στα ελληνικά δηλαδή αρνιά και τα αρνιά Ρουμανία, δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές στις τιμές χονδρικής πώλησης. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς ακόμα και τα εισαγόμενα προϊόντα που εισάγονται είναι ποιότητας προϊόντα, δεν είναι προϊόντα τα οποία είναι β ή γ διαλογής. Θέλω να είμαστε σαφείς ότι οι χαμηλότερες τιμές δεν σημαίνουν πάντοτε και χαμηλότερη ποιότητα. Μπορεί να ισχύει.
Μα ο κύριος Κεσίδης λέει ότι υπάρχουν αρνιά και κατσίκια πρώτης, δεύτερης και τρίτης διαλογής. Δεν είναι όλα, λέει, της ίδιας ποιότητας, ακόμα και τα ελληνικά.
Είναι σαφές ότι πάντοτε υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες σε όλα τα προϊόντα, όπως το ίδιο θα ισχύει και στο αρνί και στο κατσίκι. Αυτό όμως δεν αποτυπώνεται πάντοτε στην τιμή. Το σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, έχει πάντοτε ένα πλεονέκτημα όγκου. Το ανέφερε και ο κύριος Κεσίδης. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να προσφέρει κάποια προϊόντα φθηνότερα. Όμως θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το κρεοπωλείο προσφέρει και άλλες υπηρεσίες που δεν προσφέρει ένα σούπερ μάρκετ, όπως θέματα κοπής, θέματα εξυπηρέτησης σε όλο το έτος. Δηλαδή, κάποιος που εξυπηρετεί τον ένα κρεοπόλιο όλο το έτος, προφανώς πρέπει να τον βοηθήσει την εποχή αυτή, που είναι πολύ σημαντική για τους κρεοπόλες, αλλά και γενικότερα για τον κλάδο το συγκεκριμένο, προκειμένου να σταθεί όρθιος. Από τη στιγμή που εμπιστεύεσαι κάποιον κρεοπόλιο, που εμπιστεύεσαι το μαγαζί το οποίο ψωνίζεις, θα μπορείς να το κάνεις αυτό και το Πάσχα, και ας είναι και λίγο διαφορετική τιμή. Το καλάθι νοικοκυριού πρωτίστως, χωρίς να υπάρχουν, το λέω και πάλι, ζητήματα ποιότητας, αφορά κυρίως τους συμπολίτες μας, οι οποίοι τα φέρνουν δύσκολα. Και όσο και να το κατακρίνει ενδεχομένως κάποιοι, αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Όταν έχουμε διαρκείς ανατιμήσεις, οι οποίες δυστυχώς είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και δεν μπορούν να αποτραπούν με κανένα μέτρο εθνικής πολιτικής, σίγουρα το κράτος, σίγουρα η κυβέρνηση με διάφορα μέσα, ένα από τα οποία είναι και το καλάθι νοικοκυριού, θα πρέπει να δημιουργήσει έναν χώρο μέσα στον οποίο οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, να μπορούν να βρουν φθηνότερα προϊόντα. Αυτό προφανώς δεν στρέφεται ούτε κατά των κρεοπολιών, ούτε κατά των παραγωγών. Πρέπει να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Έχουν απόλυτη προτεραιότητα έναντι όλων των κλάδων.
Αυτό που λένε όμως κτηνοτρόφοι και κρεοπόλες, κύριε Αναγνωστόπουλε, είναι ότι ουσιαστικά ευνοήσατε τα σούπερ μάρκετ βάζοντας το ανί και το κατσίκι στο καλάθι, γιατί τα σούπερ μάρκετ μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως κράχτη, να μπουν μέσα από το συγκεκριμένο προϊόν, αλλά να τραβήξουν τον κόσμο, γιατί ξέρουν ότι θα βγάλουν τα λεφτά τους εις διπλούν και εις τριπλούν από όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που θα αγοράσουν.
Όμως το καλάθι δεν έφερε κάποια αλλαγή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό συνέβαινε και πέρσι, συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μπορώ να σας το επιβεβαιώσουν και οι υπόλοιποι συνομιλητές. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που αλλάζει ουσιαστικά με το καλάθι στην οικογένεια, και μακάρι να συμμετείχαν και οι κρεοπόλες, έγιναν οι συζητήσεις αυτές στο παρελθόν. Δυστυχώς δεν είναι το ίδιο εύκολο για τους ίδιους να συμμετέχουν σε μια τέτοια δραστηριότητα, και αυτό είναι κάτι που το σεβόμαστε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να μπορέσουμε να δώσουμε στους καταναλωτές διεξόδους. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε ένα καλάθι αυτή τη στιγμή το οποίο να έχει μέσα το αρνί και το κατσίκι. Και το καταλαβαίνουμε όλοι, διότι μπορεί οι αυξημένες τιμές του αρνί και του κατσικιού να βολεύουν, να βοηθούν τον παραγωγό, να βοηθούν τον κρεοπόλη, να βοηθούν τον πολιτή, αλλά πρέπει να σκεφτούμε πρωτίστως τον καταναλωτή ο οποίος υποφέρει. Αυτό είναι το πρώτο μέλισμα μιας οργανωμένης κοινωνίας. Καταλαβαίνουμε ότι οι υπόλοιποι πλήττονται ενδεχομένως από αυτού του είδους τις ενέργειες. Είναι λογικό, είναι θεμητό, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, αλλά πρέπει κάπου να δοθεί προτεραιότητα. Και η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι στους φτωχούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν αυτά τα ποσά. Όλοι οι υπόλοιποι όμως, με πολύ χαρά, θα πρέπει να πάνε στα κρεοπόλια να στηρίξουν τον τοπικό του κρεοπόλη, τον οποίο στηρίζαν όλη τη χρονιά και του στηρίζει και αυτός με τη σειρά του όλη τη χρονιά, και με την ποιότητα που προσφέρει, αλλά και με την βοήθεια που του προσφέρει και τις υπηρεσίες που είναι διακριτές από ό,τι προσφέρει ένα σούπερ μάρκετ το οποίο έχει πιο γενικές υπηρεσίες.
Κύριε Κεσίδη, να έρθω σε εσάς, γιατί λέει ο κύριος Αναγνωστόπουλος ότι. Μισό λεπτό. Κύριε Κεσίδη, λέει ο κύριος Αναγνωστόπουλος ότι στραφήκανε και από τους κρεοπόλες να κάνουν το δικό τους καλάθι. Αυτό δεν κατέστη εφικτό.
Ισχύει. Ψέματα να μην λέμε. Και μάλιστα ήμασταν δύο φορές σε διαβουλεύσεις για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Πραγματικά όμως είναι αδύνατο για μας. Και είναι αδύνατο όχι επειδή δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε. Είναι πρακτικά αδύνατο. Σκεφτείτε ότι ένα σούπερ μάρκετ είναι, ξέρω εγώ, 10 αλυσίδες που έχει κάθε μία από 300 και 400 μαγαζιά. Με ένα κομπιούτερ γίνεται η δουλειά τους. Σκεφτείτε τώρα 20-22.000 κυροπολιά με άνθρωπους μεγάλης ηλικίας ή μικρής, με συνεταίρους κτλ. Κάθε Τετάρτη να μπαίνουν στην πλατφόρμα του Υπουργείου για να δίνουν τιμές και αν γίνει κάποιο λάθος να είμαστε αντίπαλοι με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν είναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε ένα κομπιούτερ να το κάνουμε όλοι μαζί. Μιλάμε τώρα για 22.000 διαφορετικές τιμολογίες.
Ναι.
Εκ των πραγμάτων δεν γίνεται.
Ανέφικτο, ανέφικτο λέτε. Εν πάση περιπτώσει, να ρωτήσω κάτι, επηρέασε την κίνηση στα κρεοπολία η απόφαση να μπει το αρνί και το κατσίκι στο καλάθι? Δηλαδή, έχει μειωθεί η κίνηση?
Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τώρα και το μεγάλο στοίχημα. Δεν μειώθηκε. Και μειώθηκε γιατί? Γιατί επειδή ξέραμε πριν ακόμα αρχίσουμε να σπάζουμε ότι θα έχουν δουλειά τα σούπερ μάρκετ, όλα μα όλα τα κρεοπολία της Ελλάδος βάλαμε λιγότερα κιλά κρέατος από τις προηγούμενες χρονιές. Και τι συμβαίνει τώρα? Γιατί τώρα εδώ πέρα.
Άρα κάνατε μειωμένες παραγγελίες στους κτηνοτρόφους, λέτε.
Μειωμένες παραγγελίες και μειωμένες παραγγελίες στους εμπόρους, και οι έμποροι σταμάτησαν να σπάζουν. Και τώρα όμως που πραγματικά ο καταναλωτής είδε το ένα προϊόν που πουλιέται, είδε και το άλλο προϊόν, αρχίζει τώρα και πηγαίνει σε όλα τα κρεοπολία για να δώσει παραγγελία για να ψωνίσει. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να έχουμε σχεδόν ξεπουλήσει. Και να μην ξέρουμε αν θα μπορέσουμε μέχρι το Μεγάλο Σάββατο να εξυπηρετήσουμε το καταναλωτικό κοινό. Δηλαδή, χάλασε η αγορά φέτος.
Έσπασε, λέτε, τρόπο... η αλυσίδα, άρα εσείς μπορεί και να μην μπορείτε να εξυπηρετήσετε πολίτες τους επόμενες μέρες.
Ναι, γιατί βλέπουμε τους καταναλωτές ότι πλέον μας εμπιστεύονται και έρχονται και μαζί τις παραγγελίες τους. Άρα και εμείς πρέπει να ξαναβρούμε. Εδώ πέρα τώρα υπάρχει ένα θέμα. Και δεν ξέρουμε αν προλάβουν να τα σπάξουν ή όχι τα αρνιά.
Μάλιστα. Να έρθουμε και στον κύριο Ευρυπιώτη.
Να επισημάνω λίγο κάτι.
Ναι, ναι.
Μπορώ να επισημάνω λίγο κάτι. Σχετικά με αυτά που είπε ο Κεσίδη, ο κύριος Κεσίδη, ναι. Είναι πρώτης, δεύτερης και τρίτης διαλογής. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι δεν θα τα χαρακτήριζα πρώτης, δεύτερης και τρίτης διαλογής. Θα τα χαρακτήριζα επειδή λόγω του Πάσχα τώρα το αρνί το οποίο. Μπαίνει στη σούβλα, είναι από 10 μέχρι 12 και πολλές φορές και 13 κιλά, από 9 μέχρι 13 κιλά.
Mm-hmm.
Αυτό το αρνί είναι το πασχαλινό αρνί και αυτό το παίρνουν οι κύριοι και εσύ
οι πελάτες, λέτε.
Ναι, οι πελάτες. Αυτό που μένει όμως, δεν θα το χαρακτήριζα δεύτερης διαλογής. Θα το χαρακτήριζα πιο μικρό. Πιο μικρό, γιατί δεν μπορεί η διαλογή.
Μόνο θέμα βάρους εννοείται ότι είναι.
Ακριβώς. Μόνο θέμα βάρους. Και όχι πρώτη, δεύτερη
και ποιότητα
διαλογή. Όχι ποιότητα, ακριβώς.
Τώρα, κύριε Βρυπιώτη, χρησιμοποιήθηκε ένα επιχείρημα ότι αν δεν υπήρχε το καλάθι και αν δεν είχε μπει το αρνί και το κατσίκι στο καλάθι στα σούπερ μάρκετ, ουσιαστικά θα μπορούσαμε να βλέπουμε στη Βαρβάκιο, η οποία ξέρουμε ότι έχει τις καλύτερες και τις χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές, θα μπορούσαμε να βλέπουμε αρνιά και κατσίκια από 12 ευρώ και πάνω. Και σας συγκράτησε ουσιαστικά το καλάθι.
Όχι. Δεν είναι έτσι. Η Βαρβάκιος αγορά παραδοσιακά. Από το 999 τα κατσίκια και τα αρνιά, μιλάω για παλιά, μέχρι και σήμερα πουλάει πιο φτηνά. Πάντα. Πάντα είχαμε μία διαφορά με τα συνοικιακά μαγαζιά της τάξεως των 2-3 ευρώ.
Άρα οι τιμές, λέτε, και φέτος θα ήταν σε αυτά τα επίπεδα ανεξάρτητα από το καλάθι.
Ακριβώς. Γιατί κάναμε πολλές συναντήσεις και με τον κύριο Υπουργό, το οποίο μας ζήτησε και εμάς να μπούμε στο καλάθι, αλλά δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να, επειδή είμαστε πολλά τα μαγαζιά, δεν μπορούσαμε να ελέξουμε, να το πω έτσι, το αν όλοι θα μπαίνανε μέσα στο καλάθι και θα είχαμε παρατράγουδα. Και για να μην υπάρχουν παρατράγουδα, αποφασίσαμε να μην μπούμε στο καλάθι. Αν και καλάθι η Βαρβάκιος αγορά, έχετε υπόψη σας, έχει εδώ και 50 χρόνια. Δεν είναι τώρα δηλαδή το καλάθι, τώρα το ονομάζουμε καλάθι. Από ανέκαθεν η Βαρβάκιος αγορά πουλάει. Πουλάει οικονομικότερα από όλα τα άλλα. Χωρίς να θέλω προς Θεού να κατηγορήσω κάποιον από τα συνοικιακά και τους συναδέλφους άλλους.
Λοιπόν, κύριε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Ήταν μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή, ο κύριος Σάββας Κεσίδης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, και ο κύριος Γιώργος Ευρυπιώτης, πρόεδρος των Κρεοπολών Βαρβακίου. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχές για ένα καλό Πάσχα με υγεία.
Καλή Ανάσταση.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Όλους,
καλή Ανάσταση.
Πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα με την Τζέννη Κρυθαρά. Γιατί η Τζέννη εξαπολύει ο Ζελένσκι κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου από την πλευρά των Ρώσων. Και μάλιστα διακινείται ένα βίντεο στο οποίο φέρεται Ρώσος στρατιώτης να αποκεφαλίζει Ουκρανό εχμάλωτο.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Η αλήθεια είναι πως έχει προκαλέσει αποτροπιασμό αυτό το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε χθες στο διαδίκτυο και φέρεται να δείχνει Ρώσους στρατιώτες να αποκεφαλίζουν Ουκρανό εχμάλωτο πολέμου με μαχαίρι. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Ουκρανία συνέκρινε τη Ρωσία με το Ισλαμικό κράτος και μάλιστα ο Βολοντίμι Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Instagram ανέφερε πως υπάρχει κάτι που κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να γνωρίσει, η ευκολία με την οποία αυτά τα κτίνη σκοτώνουν, έγραψε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά της Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το ενδεχόμενο εγκλήματος πολέμου. Το βίντεο αυτό διαρκεί 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Φαίνεται ένας άντρας με στολή παραλλαγής να αποκεφαλίζει έναν άλλον, ο οποίος φοράει μία στολή, και αυτό φαίνεται εμφανώς, του Ουκρανικού στρατού. Ωστόσο, αυτό που δεν είναι σαφές είναι αν το βίντεο είναι αυθεντικό και αν είναι αυθεντικό, πότε συνέβη αυτό το περιστατικό.
Τώρα, την ίδια ώρα η Ρωσία προχώρησε στην εκτόξευση προηγμένου βαλιστικού πυράβλου.
Πρόκειται για μία δοκιμαστική, όπως είπε η Μόσχα, εκτόξευση. Έγινε μερικές εβδομάδες αφού το ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την αναστολή της συμμετοχής του στη συνθήκη πυρηνικού αφοπλισμού που έχει συνυπογράψει με τις ΗΠΑ. Η κεφαλή δοκιμής του πυράβλου έπληξε έναν εικονικό στόχο στο πεδίο εκπαίδευσης του Σάρι Σαγκάν στην περιοχή του Καζακστάν. Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το Φλεβάρι του 2022, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, έχει αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί πως η χρήση πυρηνικών όπλων δεν είναι εκτός συζήτησης αν η Ρωσία θεωρείται πως απειλείται. Την ίδια ώρα, βέβαια, στο πεδίο της μάχης, η μισθοφορική οργάνωση Βάγνερ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως κατέχει άνω του 80% της Μπαχμούτ. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν προχωρήσει τους τελευταίους μήνες βόρεια και νότια της πόλης, έχουν αποκόψει πολλές ουκρανικές διόδους ανεφοδιασμού καταλαμβάνοντας το ανατολικό τμήμα. Φαίνεται όμως πως στις τελευταίες ημέρες προχωρούν και στο κέντρο της πόλης, τροφοδοτώντας εκ νέου τις εικασίες για την επικείμενη ουκρανική οπισθοχώρηση.
Πάμε τώρα στις ΗΠΑ, γιατί εκεί είχαμε αιχμηρά σχόλια από τον Ντόναλντ Τραμπ για τον Μπάιντεν. Δεν μπορεί, λέει, να είναι υποψήφιος ξανά, από σωματική και διανοητική σκοπιά μιλώντας.
Ο τέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει ήδη ξεκινήσει την εκστρατεία του για να ανακαταλάβει, όπως λέει, το Λευκό Οίκο το 2024 και εκτίμησε σήμερα με ένα διόλου τρόπο ότι ο Τζο Μπάιντεν, που είναι σήμερα 80 ετών, δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή λόγω της σωματικής και διανοητικής κατάστασής του, όπως είπε. Να θυμίσουμε πως είναι μόλις 4 χρόνια μικρότερος ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Τζο Μπάιντεν. Τόνισε βεβαίως πως ο ίδιος δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ την κούρσα για την Προεδρία, όχι μόνο λόγω της ποινικής δίωξης που αυτή τη στιγμή έχει κινηθεί εις βάρος του, αλλά και λόγω των άλλων νομικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται.
Και να κλείσουμε με την κρίση στο Ισραήλ, η οποία βαθαίνει. Απαγορεύεται στους Εβραίους η είσοδο στο τέμενος Αλάξα.
Είναι μια απόφαση του Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, η οποία ανακοινώθηκε χθες το βράδυ. Από σήμερα και για τις 10 επόμενες ημέρες η μετάβαση Εβραίων στον προάβλιο χώρο του τεμένους Αλάξα θα απαγορεύεται. Αυτό έχει προκαλέσει τη φοβρή αντίδραση των ακροδεξιών εταίρων του Νετανιάχου στην κυβέρνηση. Βέβαια, αποτελεί πάγια τακτική τις 10 τελευταίες ημέρες του Ραμαζανίου να απαγορεύεται η είσοδος Εβραίων στον προάβλιο χώρο του τεμένους. Ωστόσο, φέτος και λόγω των όσων έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες, Ελισάβετ, υπήρχε η πεποίθηση ότι μάλλον αυτό δεν θα συμβεί. Όμως, το γεγονός ότι συντύπτουν το Ευρωπαϊκό Πάσχα φέτος με το Ραμαζάνι έχει κάνει την κατάσταση πιο εκρηκτική από ποτέ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Στη Μαρία Δεναξά τώρα για την επεισοδιακή ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ολλανδία. Γνώρισε ταπείνωση ουσιαστικά ο Γάλλος πρόεδρος. Εν συντομία, σε παρακαλώ, περιέγραψε μας τι ακριβώς συνέβη.
Και όχι μόνο, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, φτάνοντας στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, ένας άνδρας πλησίασε τον Εμμανουέλ Μακρόν, φωνάζοντας «Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ». Τον ακινητοποίησε η φρουρά του Εμμανουέλ Μακρόν. Όπως είπε, ήταν επεισοδιακή και η χθεσινή ομιλία του Γάλλου Προέδρου για την Ευρώπη στο Ινστιτούτο Νέξου στη Χάγη. Νεαρά άτομα από το ακροατήριο που είναι κατά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, φωνάζοντας του, έκαναν αιχμηρές ερωτήσεις όπως «Πού είναι η γαλλική δημοκρατία, πού χάθηκε? Έχετε εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους, η σύμβαση για το κλίμα δεν γίνεται σεβαστή. Τι θέλετε να μας πείτε για την Ευρώπη?» Τα νεαρά άτομα, μάλιστα, Ελισάβετ, ξεδίπλωσαν πάνω που έγραφε για τον Εμμανουέλ Μακρόν πρόεδρο της βίας και της υποκρισίας.
Μία ακόμη δύσκολη στιγμή για τον Μακρόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Αθλητικά.
Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας για όλη την αθλητική ενημέρωση. Δημήτρη.
Καλώς σας μεσημέρι. Δεύτερη στροφή σήμερα στα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό να υποδείχεται την ΑΕΚ στις 7.30 το απόγευμα στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Με 3-0 είχε κερδίσει η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι. Live μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού από τον Real FM. Από τις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει η εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παπαδημητρίου. Χωρίς Ροντινέη και Χάμε Ροντρίγκες ο Ολυμπιακός στη σημερινή ρεβάνς. Μας ενημερώνει τώρα για τα τελευταία νέα των Ερυθρολεύκων ο Χρήστος Μεγλίδης.
Την καλύτερη δυνατή προσπάθεια και την εξάντληση των πιθανοτήτων πρόκρισης μετά την ήττα με 3-0 στον πρώτο αγώνα θα επιδιώξει σήμερα ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ ο Γιώργος Καραϊσκάκης, όπως δήλωσαν ο Ζωζέ Ανιγκό και ο Κώστας Φορτούνης. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ο Ροντινέη που έχει ίωση και τη θέση του Βραζιλιάνου Μπάκα αναμένεται να πάρει ο Ανδρούτσος. Εκτός αποστολής έχει μείνει ο Χάμες Ροντρίγκες, για τον οποίο ο Ολυμπιακός φαίνεται πως δεν προτίθεται να κάνει χρήση της οψιών ανανέωσης για τη νέα σεζόν. Ενώ για τον Κολομβιανό υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τουρκικές ομάδες. Αρκετές αλλαγές αναμένονται στην ενδεκάδα, με τους Μπιέλ Μπακαμπού να επιστρέφουν και το Σισένα διεκδικεί θέση στην άμυνα. Έχουν ήδη διατεθεί 25.000 εισιτήρια μαζί με τα διαρκείας. Η διάθεση συνεχίζεται στα εκδοτήρια του γηπέδου.
Λοιπόν, με ειδοποιούν, Δημήτρη, ότι έχουμε τον Παύλο Παπαδημητρίου ναι. για μια έκτακτη είδηση. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα και στους δύο συναδέλφους, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πριν από ελάχιστα λεπτά, ανακοίνωση από την αστυνομία της Κύπρου, με την οποία μπαίνει μπλόκο στην διεξαγωγή του τελικού του κυπέλου Ελλάδος στις 20 Μαΐου στην Μεγαλόνισο.
Α, μάλιστα.
Αναφέρει η αστυνομία ότι είναι οι καταστάσεις τέτοιες που δεν μπορεί να δώσει την έγκρισή της, σας τη λέω σε τίτλους, και περισσότερα θα δώσουμε στην εκπομπή μας στις 7 το απόγευμα.
Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει ο τελικός στο ΓΑΣΥΠΗ στις 20 Μαΐου όπως ήθελε η ΕΠΟ, με απλά λόγια.
Σωστά,
περισσότερα
σωστά.
7 η ώρα στην εκπομπή Real Sports. Εμείς συνεχίζουμε για το κύπελο Ελλάδος. Ο Μιχάλης Φουστέρης θα μας πει τώρα για το πώς θα αγωνιστεί η ΑΕΚ.
Να σφραγίσει την πρόκρισή του στο τελικό του κυπέλου μετά από το ευρύ 3-0 του πρώτου αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια θα επιχειρήσει η ΑΕΚ. Με τον Ματίας Αλμέιδα να ζητά από τους ποδοσφαιριστές του τη νίκη και στην αποψινή αναμέτρηση. Στη διάθεσή του δεν θα έχει τους τραυματίες Αραούχο, Άμπραμπατ Σίντιμπε και τον Τζαβέλα Φανφέρ, ενώ επιστρέφει ο Μουκουντή που αποθεραπεύτηκε. Πρόθεση του Αργεντινού προπονητή είναι να φρεσκάρει την ενδεκάδα του, που πιθανότατα θα αποτελείται από τους Στάνκοβιτς κάτω από τα δοκάρια, τους Μίτογλου Μουκουντή στα στόπερ, τον Ρότα δεξιά και τον Μοχαμάντη αριστερά στην άμυνα. Στον άξονα θα ξεκινήσουν ο Γαλανόπουλος με τον Μάνταλο, εκτός αν αποφασιστεί να χρησιμοποιηθεί από την αρχή ένας εκτός Σιμάνσκι Γιόνσον. Στα άκρα η Πινέδα Φερνάντες και ο Τσούμπερ πίσω από τον Λιβάη Γκαρσία στη γραμμή κρούσης.
Αύριο στην Τούμπα ο άλλος ημιτελικός ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Λαμία. Σπέτα το απόγευμα ο ΠΑΟΚ έχει δει στο πρώτο παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας 5-1. Σχόλιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τη διαιτησία έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα. Αδιανόητο να μην μπορούμε να έχουμε καλούς και σοβαρούς διαιτητές από το εξωτερικό, είπε. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Είναι αδιανόητο, ας πούμε, να μην μπορούμε να έχουμε καλούς, σοβαρούς διαιτητές από το εξωτερικό για να διευθύνουν τα μεγάλα μάτς. Έχουν γίνει όμως και κάποια βήματα πρόοδου. Το VAR, φαντάζομαι ξέρετε τι είναι η δυνατότητα να ξαναβλέπει κανείς τις φάσεις, είναι μια μεγάλη πρόοδος για το ποδόσφαιρο. Όμως υπάρχει και από το εξωτερικό, από τη FIFA και από τη UEFA, σχέδιο εξυγίανσης του ποδοσφαίρου και εκεί πρέπει να πάμε. Οι αγώνες πρέπει να γίνονται στο γήπεδο.
Στο μπάσκετ ανανεώσεις είχαμε σήμερα στον Ολυμπιακό. Ο Τόμας Γουόκαπ υπέγραψε νέο συμβόλαιο στο 2027. Χθες ο Μακίσικ υπέγραψε νέο συμβόλαιο στο 2025. Γρήγορα να σας πούμε για το Champions League. Απόψε παίζουν Real Madrid της Chelsea και Milan Napoli. Χθες η Manchester City νίκησε 3-0 την Bayern Μονάχου και η Ίντερ κέρδισε στη Λισαβόνα 2-0 την Μπενφίκα στους πρώτους προημιτελικούς.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Τον αναδικό ρυθμό του διαιτητικού σήμερα του ελληνικού χρηματιστήριου, αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1096,75 μονάδες με άνοδο 0,37% και τζίρο στα 61,81 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές, κέρδη 0,62% μετρά το Λονδίνο, στο σύν 0,21% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και άνοδο 0,37% καταγράφει το Παρίσι. Στα 85,55 δολάρια αναβαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Γιαννόπουλου τι σκαμπανεβάσματα θα έχει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, η Μέγρη Πέμπτη θα είναι μια ημέρα πραγματικά ανησυχητική και θα μου ξέφανε η δικιά μα στην Αθήνα 21 βαθμούς. Γενικά έχει ο καιρός όλη τη χώρα και του ανέμου γενικά θα είναι τα μικρή πλούνη τα 4-5 προφόρ. Τώρα η Μεγάλη Παρασκευή το σημαντικό θα είναι οι νοτιάδε του Αιγαίου θα φτάσουν στο βόρειο Αιγαίο τα 7 και το 8 προφόρ. Όμως Περιμένουμε και βροχές τη Μεγάλη Παρασκευή στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, το απόγευμα και σε περιοχές Θεσσαλίας, δηλαδή η Δυτική Στερεά, Ήπειρο, Βόρειο Ιόνιο αλλά και Μακεδονία. Το Μεγάλο Σάββατο, Μεγάλη Παρασκευή, θερμοκρασία θα έσκει στο φιλίο 23 βαθμούς, θα ανέβει και άλλο λίγο ακόμα με τις νοτιάδες. Το Μεγάλο Σάββατο, μόνο κάποιες πρόσκαιρες βροχές εκεί σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βορειοανατολικό Αιγαίο, παραμένει ανεπιφύλακτος ο καιρός και καλές θερμοκρασίες πάνω από 20 βαθμούς οπωσδήποτε και την Κυριακή του Πάσχα. Και με τα σημερινά στοιχεία φαίνεται να έχει ένα σύστημα από τα δυτικά, από την Ιταλία, θα δώσει βροχές πρώτα στην Δυτική Ελλάδα. Εκεί νομίζω ότι πριν το μεσημέρι θα ξεκινήσουν βροχές σε Δυτική Στερεά, Ήπειρο, Βόρειο Ιόνιο. Αργότερα θα βρέξει, αργότερα το απόγευμα, δηλαδή μετά τα τραπέζια κτλ. Και σε κάποιες άλλες πολιτικές περιοχές. Όμως και με τα στοιχεία τα σημερινά, αυτό που έτσι θα μας χαλάσει η διάρκεια είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πασχά, αρκετές μέρες δηλαδή, ένα άστατο καιρό κατά περιόδους το μεσημέρι απόγευμα ω εκτοπίστων, κάποιες τοπικές μπόρες σε επιρροτικές περιοχές θα έχουμε. Ακόμα και στην Αθήνα θα βρέξει μάλλον τις επόμενες μέρες. Τοπικού χαρακτήρα βέβαια.
Άρα προσοχή στην επιστροφή των εκδρομέων. Ναι, αυτό είναι
θέλει,
το σίγουρο.
Θα θέλει λίγο προσοχή. Δεν θα είναι η άνοιξη όπως θα είναι αύριο, που θα είναι πραγματικά άνοιξη ούτε σύννεφα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και όλη την ομάδα του Real FM, καλό σας απόγευμα.